Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Rossiyada o'zbek ayolining farzandi o'limida ayblangan vrachlar ishi qayta ko'riladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Rossiya Oliy sudi raisati 2018 yil noyabrida chala tug'ilgan bolani o'ldirganlikda ayblangan Kaliningradlik vrachlar Yelena Bilaya va Irina Sushkevichga oid jinoyat ishini qayta ko'rish haqida qaror qabul qildi, deya xabar bermoqda RIA Novosti agentligi. Jinoyat ishi katta ijtimoiy rezonans ko'targan, vrachlarni qo'llab-quvvatlab turgan aksiyalar o'tkazilgan, mamlakatning mashhur tibbiyotchilari ularni himoya qilib chiqqan edi. Kaliningraddagi 4-chi sonli tug'ruqxona bosh shifokori Bilaya va reanimatolog Sushkevich 2022 yilning sentyabrida qotillikda aybdor deb topilgan. Bungacha maslahatchilar sudi ularni oqlagan edi. Ayblov tomoni fikricha, vrachlar statistika buzib qo'ymaslik maqsadida o'zbekistonlik Zamirahon Ahmedovaning chala tug'ilgan va og'ir ahvolda bo'lgan chaqalog'ini o'ldirishgan, onaga esa go'dak o'lik tug'ilganini aytishgan. Ayblov hukmiga ko'ra, tibbiyotchilar bolaga qasddan magniy sulfatni o'ldiradigan dozada qilishgan. Shifoxonada bolaning o'limiga oid ikki xil hujjat topilgan, ulardan birida chaqaloq tug'ruqdan keyin, ikkinchisida esa tug'ruqqacha o'lgani qayd etilgan. Bilaya hamda Sushkevich ayblovni qat'iyan inkor etishmoqda. Bilaya bola tabiiy sabablarga ko'ra o'ldi deb turib olgan. Sushkevich esa go'dakni qutqarib qolish uchun mumkin bo'lgan barcha ishni qilganini, uni jonlantirish uchun yarim soat uringanini takrorlayotir. Tergov materiallariga qaraganda 2018 yil 5-noyabrda O'zbekiston fuqarosi Zamirahon Ahmedova og'ir ahvolda Kaliningraddagi tug'ruqxonaga olib kelinadi. Uning muddatidan oldin tug'ilgan o'g'lida nafas olish yo'llari bilan bog'liq muammolar aniqlanadi, chaqaloqni sun'iy nafas olish apparatiga ulaydilar. Biroq tug'ruqxona bosh vrachi Yelena Bilaya bolaga qimmat turadigan Kurosurf dorisini tayinlagan maslikka va o'tirib qolmaslik uchun barcha choralarni ko'rishga farmoyish beradi. Mutaxassislar zarur preparat vaqtida tayinlanganida go'dak yashab ketishi mumkin edi, deya taxmin qilishmoqda. Kaliningrad viloyati tergov boshqarmasi xulosasida aytilishicha, tug'ruqxonaning sobiq bosh shifokori Yelena Bilaya o'zbekistonlik ayolning bolasiga o'sha paytlar bir shishachasi 20 ming rubl, hozirgi kurs bo'yicha qariyb 200 dollar bo'lgan Kurosurf preparatini tayinlamaslikni buyurgan. Bosh shifokor xodimlariga bola tirik qolmaslik uchun barcha ishni qilishga ko'rsatma bergan, degan edi 2018 yilda Ozodlik bilan intervyuda Rossiya Tergov qo'mitasining Kaliningrad viloyat boshqarmasi vakili Natalya Gatsko. Tergov chog'ida Yelena Bilaya o'z pozitsiyasini preparat qimmatligi bilan izohlagan. 4-chi sonli tug'ruqxona xodimlaridan biri Ozodlikka bosh shifokor taqiqlaganiga qaramay Kurosurf bilan ukol qilinganini, lekin preparat kutilgan natijani bermaganini aytgan. Keyinroq Bilaya statistikani buzmaslik uchun hujjatlarda O'zbekiston fuqarosining farzandini o'lik tug'ildi deb qayd etishga ko'rsatma bergan. Mustaqil surishtiruv olib borgan Moskovskiy Komsomolist nashri Kaliningraddagi 4-chi sonli tug'ruqxonada bunga o'xshash voqealar ilgari ham bo'lganini yozgan. Gazetada urg'ulanishicha, avvalroq shu yerlik bir er-xotin o'z farzandlarining o'limi tufayli 4-chi tug'ruqxona bilan sudlashgan ekan. Tug'ruqxona bosh vrachi Yelena Bilayaga nisbatan Rossiya Jinoyat kodeksi 286 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 2018 yil noyabrida Kaliningrad sudi Bilayani uy qamog'iga olgan. Pediatr va jarroh Leonid Rashal boshliq Rossiya Milliy tibbiyot palatasi sud qarorini qoralab chiqqan. Shifokorlar chaqaloqqa qimmatbaho dori bilan muolaja qilmaslikni buyurgan hamkasblariga nisbatan belgilangan ehtiyot chorasini ortiqcha deb topganlar. Tashkilot bayonotiga ko'ra, tibbiyot xodimlariga nisbatan nafrat propagandasi jamiyat tomonidan yalpi qoralanishi lozim. Tashkilot a'zolari yangi tug'ilgan chaqaloq o'limining Bilayaga qo'yilgan ayblovga aloqasi yo'q deb hisoblaganlar. Ozodlik jurnalisti O'zbekiston fuqarosining farzandi o'limini o'rganish asnosida ayol Rossiyaga O'zbekistondan kelganini, tibbiy sababda turmaganini va sug'urta polisi bo'lmaganini aniqlagan. Bundan tashqari, o'shanda muxbirimiz Rossiya ommaviy axborot vositalarining o'zbekistonlik ayol Rossiya hududida noqonuniy yashagani haqidagi barcha xabarlari g'irt yolg'onligini aniqlashga muvaffaq bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Klaster kim bu? Prezidenti vakili.
paxta ochilib yotibdi dalada, paxta tergan odam yo'q.
Millionlab aqsh dollar miqdoridagi pulni o'zlashtirgan klasterni bankrot deb topdi.
Eng yomoni o'sha klaster bilan ishlayotgan fermerlarga jabr bo'lyapti.
Man vakil bo'lib sizni klaster bo'lib shuni ta'minlamasam, kelgusi yil ketaman yo shuni qilaman. Adolatdanmi yo'q? Adolatdan.
Bo'ladi, borga shukr qiling, yana Instagram yana o'chiramiz.
Siz meni bildingiz. Aka, erta tugamayapti. Aka, 5 oy bo'ldi, erta tugamayapti, aka.
Surxon Cotton Textile Cluster shirkatidan o'z haqini ola olmayotgan fermerlar.
Birorta idoranga, birorta narsaga ko'rsatishmi? Chunki qarzimiz bo'lsa ham, odam.
Ish haqini olish uchun kunlab klaster yo'lini poylash, kamiga dag'dag'asiga qo'shib, qo'polligini ham ko'tarishga majbur. Ayrim fermerlarning klasterdan ola olmagan puli 400 million so'm, ya'ni 40 ming AQSh dollariga yaqin.
2 yil avtoagrochilikdim, chigit otdim, paxta otdim, shuni pulini berdim. Hozir pul yo'q deydi. Nima qilish kerak?
Sita agro klasterdan hatto chopqichilar maoshini ola olmagan holatlar qayd etildi.
Bir oydan oshdi agar shartnoma to'xtaganiga.
Ko'p odam.
Odam 4 ta maqsad ko'p odam. 1020 ta, 1800 ta bo'lgan.
Iyuldan beri pulsiz o'tirgan ishchilar Quyichirchiqqa Qo'qondan borib ketmon chopgan.
Gektarga gaplashib olgansizlar,
ha? Endi 10 kunda berishyapti. Ko'rpita chaqvoldi.
Bular nima deyshyapti?
Bular ana yerda, mana yerda pul yo'q, pul yo'q.
Surxondaryo va Toshkentda oylab odamlarni pashshaga talatgan bu klasterlar egasi yuqori lavozimda o'tiradi. O'zbekistonda klasterlik tizimining bosh me'mori sanalgan amaldor.
Agar biz bitta olib 100 gektar joyda 2 ta yoki 3 ta odam bilan yoki 4 ta odam bilan ish qilamiz desak, qolgan odam qayerga ketish kerak?
Bular ishchilarga millionlab so'm pulini bera olmasdan qochib yurgan 60 dan ortiq klasterning faqat 2 tasi xolos. Hozir mamlakatda 10 lab klasterning ishi sudda. 10 lab klaster bankrot. Klasterlarning jami qarzi 1 milliard AQSh dollaridan oshgani aytiladi. Vaholanki, eng boshida prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi kafolat berib, yuzlab fermerning yerini shu klasterlarga olib bergan edi.
Klaster kim bu? Prezidentning vakili. Shuni kim qiladi? Prezident vakillari qiladi. Qanday qiladi? O'zini qiynab qiladi. Qachon qiladi? Bugun, ertaga, kech bo'ladi.
Ozodlik tasarrufiga Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanlararo iqtisodiy sudining shu yil sentyabr boshida qabul qilingan qarori kelib tushdi. Qaror O'zbekistonda birinchilardan bo'lib ochilgan paxta to'qimachilik sohasidagi yirik klasterlardan birini bankrot deb topish to'g'risida. Tuman sudi qarorida aytilishicha, Quyichirchiq tumanida bo'lgan TST Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyatining kreditorlari, AgroKSimStar va Kuchlik neft baza mas'uliyati cheklangan jamiyatlari sudga ariza kiritgan. Ular TST Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyatini bankrot deb topishni so'ragan. Bu lavhamiz boshida. Kechalari pashshaga talanib, klaster idorasi oldida oyligini kutayotgan qo'qonlik chopqichilarni ishlatgan klaster. Hozir ishi sudga oshgan.
Ular o'sha biz masalani yoritgandan keyin uzog'i maksimalni 7 kun, 1 haftada pullarni olishdi. Ayrimlari to'liq olishdi, ayrimlari qisman olishdi. Qisman olishganlari bilishimcha faqat misol ish qilgan, lekin ishi sifatsiz yoki balki o'tkaza olmagan ishini, ya'ni 100% o'tkaza olmaganlari qisman olishgan, ili umuman olishmagan bo'lishlari ham mumkin. Lekin murojaatlar kelishi to'xtadi, biz o'sha masalani yoritgan.
2024 yilning 1-fevralida sud ajrim chiqarib, TST Agro klaster zimmasiga qarzini sanatsiya tartibida to'lash majburiyatini yuklagan. Klaster rasmiy til bilan aytilsa, sog'lomlashtirish jarayoniga qo'yilgan. Ya'ni, mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarzini to'lash va o'zini tiklab olish uchun qariyb 2 yil muddat berilgan. Sud hukmida umumiy qarz miqdori 358 million 139 ming 811 so'm 75 tiyin deb ko'rsatilgan. Bu qarzni bo'lib to'lash tartibi avvalgi 7 oy davomida oyiga 24 milliard 983 million so'mdan, keyingi 7 oyda esa oyiga 32 milliard 803 million so'mdan qilib belgilangan. Sıtı agroklaster masuliyatı çekilengen cemiyat üstüden mahkeme cereyanıge güvah bulgen Toshkentlik advokatke göre aslida karardagi summa 358 milyon emas, 358 milyard som nazarda tutulgan. Ammo odatan sud hujjatlarida ko'p ko'rilgani kabi summa xatolik bilan milliard emas, millionda ko'rsatilgan. Xullas, sud klasterga 350 milliard so'mdan ortiq qarzni bo'lib to'lash imkonini bergan.
Sekin-sekin qishloq xo'jaligimizni sanoatdan chiqaramiz.
Ammo mas'uliyati cheklangan jamiyat qarzini to'lamagan. Aksincha bu muddatda bankka 80 milliard so'm miqdorida to'lov kiritib, boshqa moliyaviy operatsiyalarni bemalol bajarib yuravergan.
Menda 100% ma'lumot aniq emas, ayrimlarda o'sha Angliyadan uy olgan, mana shu klasterga bog'liq odamlar Kipr'dan uy olgan. Xuddi shunday ishlar ularni o'sha o'ylashimcha moliyaviy ahvolni taranglashishga olib keldi. Boshqa yo'nalishga sarflanadigan pullar boshqa maqsadlarda sarflangani uchun ularning moliyaviy ahvoli shunchalik darajada sharmandali holatga keldi.
Natijada shu yilning 9-sentyabriga kelib, Siti Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyatini bankrot deb topishga qaror qilingan. Ya'ni bir tuman sudi atiga 5 yil oldin ochilgan va davlat xazinasi hamda imtiyozli kreditlar hisobidan millionlab AQSh dollari miqdoridagi pulni o'zlashtirgan klasterni bankrot deb topdi.
Klasterlar tizimi xomoshi yetishtirishdan to qayta ishlangan tayyor mahsulotni iste'molchiga yetkazib berishgacha bo'lgan jarayonni qamrab olgan bir butun tizim. Klaster bu qo'shilgan qiymat zanjirining barcha ishtirokchilarini, ya'ni fermerlar, qayta ishlovchi korxonalar va eksportyorlarni bir maqsad sari jamlagan korxonalar guruhi. Qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan respublika bo'yicha tashkil etilgan klasterlar umumiy soni 463 ta. Biriktirilgan yer maydoni 2,210,385 gektar. Shundan klasterlarga 282,004 gektar, 75,283 ta fermer xo'jaligiga 1,930,975 gektar yer ajratilgan.
Mamlakatning Qaldirg'och klasteri, BCT klaster.
Asosiy maqsad oxirgi natija. Hammamizga ma'lum.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hozir Siti Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan egasi bir bo'lgan yana 2 klaster. Buxorodagi BST klaster Agro kompleks mas'uliyati cheklangan jamiyati va Surxondaryodagi Surxon Cotton Textile klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati go'yoki bankrotlik yoqasida turibdi. Surxon Cotton Textile klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati ayrim fermerlarga 400 million so'mdan ortiq qarzi bor bo'lgan klaster. Bu fermerlar shikoyatini ham lavha boshida keltirdik.
Darishimiz jonimizdan qo'yganmiz. Meni uyimda bir kunda 100 ta odam bo'ladi. Ishlatmangida dedi, lekin bizda ishlang deb o'zim ayni shunday.
Kechadan beri kelyotirdim mana.
Bu klasterlar moliyaviy ahvoli bilan tanish bo'lgan Toshkentlik advokat ismi sir qolishi sharti bilan ba'zi ma'lumotlarni taqdim qildi.
Bu 3 klasterning umumiy qarzi 2 trillion 800 milliard deyilyapti. Umuman kredit qarzini to'lamagan. Sanatsiya bo'yicha sud qarori chiqqan, uni ham bajarmagan. Bilasiz, bu uchala klaster klasterlar uyushmasining rahbariga tegishli. O'zi kreditni to'lamagan, klasterlari bankrot. Shunga prezident yaqinda yig'ilishda qattiq gapirgan unga. Aldading, xiyonat qilding menga deb.
Agar fermer olib, mana shu ishlarni qilganda edi, biza vaqtchi kelmasdik yo'q.
Advokat tilga olgan klasterlar uyushmasi rahbariga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir Siti Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati masalasini oydinlashtirib olaylik. Demak, sud hujjatlari va advokat bergan ma'lumotlardan Siti Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati ko'ra bila turib, bankrotlikka yurgandek taassurot qoldiryapti. Ammo klaster yoki uning ta'sischilari nega bunday qildi? Bu savolga javob bo'ladigan ma'lumot sud qarorida keltirilmagan. Ayni paytda O'zbekiston klasterlar uyushmasi, TST Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati, BST klaster Agro kompleks mas'uliyati cheklangan jamiyati ozorlik savollarini ochiq qoldirdi. Tilga olingan klasterlar hali aytganimizdek, O'zbekistonda paxta, neft va qurilish kabi yirik sohalarda ishlaydigan Petromarus Group shirkatiga qarashli. Bundan tashqari, TST Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati Petromarus Group tarkibiga kiradigan TST klaster shirkatining bir qismidir. Bu O'zbekistonda ochilgan ilk klasterlardan biri. Bu klasterlar ochilganda shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi borib ko'rgan va mamlakatga namuna qilib ko'rsatgan edi.
Mana sizga prezident ilgari surgan tashabbusning bugungi mevasi.
Bunga Murtazo Rahmatov hamrohlik qilgan.
TCT klaster 4 shirkatdan iborat. Uning tarkibida TCT Agro klaster MCJ'dan tashqari TCT Fish klaster, TCT Milk and Meat, TCT Rice klaster MCJ'lar bor. Ularning moliyaviy ahvoli haqida ozodlikda ma'lumot yo'q. Shu kunda bankrot deb e'lon qilinishi kutilayotgan BCT klaster agrokompleks MCJ ham Petromarus Group tarkibiga kiradigan BCT klaster MCJ'ning bir qismi. Bu shirkatning loyiha qiymati rasmiy saytida 125 million AQSh dollari deb ko'rsatilgan. Bu MCJ ham 3ga bo'lingan. BCT Fat and Oil, Buxoro Cotton Textile va BCT klaster agrokompleks MCJ. Bu klasterlar moliyaviy ahvoli ham ozodlikka ma'lum emas. Petromarus Group esa O'zbekistonda 2023 yilning dekabrida ro'yxatga olingan. Bu shirkat hissasining 91.40% Buyuk Britaniyada ro'yxatga olingan Paraglide Limited shirkatiga. 8.60% esa Buyuk Britaniya va O'zbekistonda ro'yxatga olingan Company Petromarus Limited shirkatiga tegishli.
Shirkat rasmiy saytida esa uning 2002 yilda ish boshlagani va hozirga kelib 25 ta shirkatni o'ziga birlashtirgan Petromarus shirkatlar guruhi ekani qayd etilgan. Petromarus bajargan umumiy loyihalari qiymati esa 1 milliard AQSh dollariga yetgani ko'rsatilgan. Petromarus ozodlik bilan anonim gaplashgan advokatga ko'ra, O'zbekiston klasterlar uyushmasi raisi Murtazo Rahmatovga qarashli va ochiq manbalarda buni bilvosita tasdiqlaydigan ma'lumotlar bor. Birinchi qiziqarli ma'lumot. Petromarus saytiga ilib qo'yilgan shior u Rahmatov Murtazo Ahmedovichga tegishli.
5 yildan keyin O'zbekistonda yashash brendga, biznes qilish esa trendga aylanadi.
Albatta, Rahmatovning qaysi 5 yillikni nazarda tutgani shiordan anglashilmaydi. Ammo O'zbekistonning 5 yillik rejalarga oid tarixiy tajribasi ancha achchiq. Sobiq Sovet davrida O'zbekistonning paxta sohasini abgor qilgan 5 yillik, 10 yillik rejalar oqibati hanuz paxta dalalaridan ketgani yo'q.
Keyingi 2 yilda yangi loyihalar hisobiga ushbu quvvatlar 1,5 million tonnaga yetadi.
Bundan tashqari, Petromarus shirkati 2002 yillarda Surxondaryoda ish boshlagan kezda unga aynan Murtazo Rahmatov rahbarlik qilgan.
Bilasizmi, sizga shuni abratsini isbot qilib beradi. Shuncha yil ishladik, kosamiz oqargan yo'q edi. Klaster kengandan keyin kosamiz oqirdi.
Keyinchalik Islom Karimov prezidentligi davrida mamlakatni tark etib, uzoq yillar Rossiyada tadbirkorlik qilgan. Internetdagi ochiq manbalar buni tasdiqlaydi. 2016 yilda Karimov vafot etib, uning o'rniga 13 yil bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Rahmatov darhol O'zbekistonga qaytdi va paxtachilik sohasini qarib to'liq klasterlik tizimiga o'tkazishga boshqosh bo'ldi.
Tramp prezidentimiz qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarishni yangicha uslubda klaster uslubiga o'tkazishni taklif qildilar. Biz mana shu g'oyaga tayangan holda shu birinchilardan bo'lib Buxoro paxta turkmonchilik klasterini tuzdik.
O'sha yillardan Petromarus shirkati Buyuk Britaniyada Company Petromarus Limited nomi bilan o'z ofisini ro'yxatdan o'tkazdi. Britaniya shirkatlar reyestriga bu ofisga 1990 yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi Muzaffar Rahmatov direktor qilib tayinlangan. Ozodlik manbalari iddaosicha Muzaffar Rahmatov Murtazo Rahmatovning o'g'lidir.
O'zbeksko-britanskaya klasterneye predpriyatiye BCT было учреждено в 2016 году и управляет более чем 8 тысячами гектаров земли.
Bu arada Petromarus shirkati Petromarus Group degan gigantga aylandi. Uning biznes imperiyasi O'zbekistonda ham kengaydi. So'nggi 6 yil ichida bu shirkat tarkibida kamida 9 ta klaster ochildi. Bularning har biri paxta, g'alla, sement, neft sohalarida ishlaydigan qiymati eng kamida 3-7 milliondan boshlanadigan yirik moliyaviy loyihalardir. Ozodlikka kelib tushgan sud qaroriga ko'ra, bu klasterlar zimmasidagi debitorlik qarzni to'lashga umuman shoshilmagan. Aksincha, olingan kreditlar ustiga yana yangi klasterlar ochib, yana yangi imtiyozli kreditlarni o'zlashtirishda davom etgan. Buni tasdiqlovchi ma'lumot Quyichirchiq tuman sudi qarorida qayd etiladi. Internetdagi ochiq reyestrda esa TST Agroklaster mas'uliyati cheklangan jamiyati sanatsiya tartibida qarzini to'lash majburiyati yuklangan payt 2024 yilning iyun oyida 100% kapital egasi sifatida TST Silk mas'uliyati cheklangan jamiyati degan yangi klasterni ro'yxatdan o'tkazgan. Undan sal avval 2024 yilning fevralida ayni shaklda TST Gidroservis mas'uliyati cheklangan jamiyati degan yana bitta klasterni ro'yxatdan o'tkazgan. Bu mas'uliyati cheklangan jamiyat kapitalining 100%lik ulushi ham TST Agroklasterga qarashli. Albatta, sud qarori ehtimol yakun emas, ya'ni bu qaror ustidan shikoyat kiritilgandir. Ayni klasterning faoliyatiga qonuniy baho berish jarayoni hali ham davom etayotgandir. Ammo fakt shuki, 2024 yilning fevralidagi ilk sud qaroridan 2024 yilning sentyabrda qabul qilingan navbatdagi sud qarorigacha bo'lgan muddatda bankrotlik yoqasida turgan klaster o'z muassisligida yana kamida 2 yangi klasterni ochmoqda.
Qarzdor bo'lib tursa ham, u boshqa o'sha tadbirkorlik subyekti, ya'ni MTJ'larni ta'sis qilishi faoliyat yuritishi mumkin ta'sischi sifatida o'sha joylarni belgilab ustav fondini shakllantirib o'zining bir qator talablari bor. Ya'ni bu yerda cheklov yo'q. Endi bu yerda agar firibgarlik holati bo'ladigan bo'lsa, ya'ni atayin ravishda buni firibgarlikni davom ettirishni bir yo'nalishi manbasi sifatida agar bundan foydalanilgan bo'lsa, bu o'sha firibgarlik sifatida baholanib, tegishli surishtiruv tergov organi tomonidan ish qo'zg'atilib, keyinchalik sudda u isbotini topish kerak. Ana shundagina bu faoliyat o'sha firibgarlik deb vositasi deb qaralishi mumkin. Lekin ayni paytda qonunchilikda cheklov yo'q.
Darvoqa, fermerlar orasidan TST, BST, STC deb nom qozongan klasterlar tarmog'i bankrotlikka uchrarkan, Britaniyadagi reyestrda ham yangi ma'lumot paydo bo'ldi. Ma'lumotga ko'ra, Muzaffar Rahmatov shirkatning Londondagi ofisiga 2024 yilning 5-sentyabrdan rahbarlikni to'xtatgan. Lekin shirkat statusi aktiv deb keltirilganicha turibdi. Muzaffar Rahmatovning iste'fosi esa ozodlik manbalariga ko'ra bejiz emas. Manbalar bergan, ammo hanuz rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda senator Murtazo Rahmatovning o'zi ham go'yoki tergovga tortilgan.
Rahmatovning o'zi jinoyat kodeksining 6-ta moddasi bilan ish ochilgan deyishyapti, lekin bu ish juda qattiq sir saqlanmoqda. Hozir terim oldidan vaziyat chatoq. Paxta narxi ustida janjalni ko'rib turibsiz. Klasterlar uyushmasining rahbarining o'ziga qarashli klasterlar qarzga botib ketgan. Qarzini umuman to'lamagan ham. Vaziyat chatoq.
Shu tariqa O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev davrida asos solingan yangicha paxtachilik klasterlik tizimining me'mori sanalgan rahbarning o'ziga qarashli klasterlar ishi bir necha 100 million dollarlik bankrotlik bilan go'yoki yopilmoqda. Hozir ham rasmiy saytidan O'zbekiston Oliy Majlisi senatori deb qayd etilgan Rahmatovning o'zidan uning klasterlari va unga nisbatan ilgari surilgan iddaolarga biror shaklda munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Qishloq xo'jaligida mehnatni yengillashtiramiz. Shunday qilib qishloqlarimizni obod qilamiz.
2017-2018 yillarda fermerlarning 30 yillik ijaraga olingan va yillab mehnat singan yerlarini aksari paxtachilikdan bexabar va umri davomida rahbarlik lavozimlarida ishlab kelgan nomutaxassis klasterchilarga olib berish og'ir kechgandi.
Hamma o'g'itlarni, agrotexnik ishlarni hammasini o'z hisobimizdan qilganmiz. Lekin endi klaster kelib yerlarimizni olib qo'yapti.
O'sha pallada birinchilardan bo'lib ochilgan Surxon Cotton Textile Cluster shirkati uchun Qiziriqdagi 500 ga yaqin fermerga 30 yilga ijaraga berilgan 22400 gektar yer olib berildi. Bu fermerlar bundan norozi bo'lib Toshkentgacha bordi. O'shanda fermerning yerlarini tortib olgan klaster ta'sischisi Rahmatov senator sifatida ularning qarshisiga chiqqandi va va'dalarini berib tarqatib yuborgandi.
Yaxshi foyda bo'lsa, qachon yedi? Qachon yo'q. O'shuchun buni birgalikda qilamiz, bu yerda gap yo'q.
Keyinchalik Surxondaryoda boshlangan klasterchilik boshqa viloyatlarga ham ko'chdi. Murtazo Rahmatov esa o'sha klasterlarni birlashtirgan va tasarrufiga 1 million gektardan ortiq yer maydoni berilgan Respublika klasterlar uyushmasiga rais bo'ldi.
Qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni tashkil qilish va boshqarishni yangi uslubda o'tkazmoq kerak. Bu yangi uslub klaster uslubi.
Hozirga kelib 60 dan ortiq klaster bankrotlik yoqasiga kelgani aytilmoqda.
8 ming gektar yer bitta tumanni to'liq qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yeri klasterga o'tib ketyapti. Buni ichida uzoq yillik bog'lar ham bor. Va o'zini o'sha imkoniyatidan foydalanib ishlayotgan fermerlarning yeri ham hech qanday so'rovsiz shu klasterga o'tkazib berilgan. Va buni oqibati mana 5 ta barmog'ini og'ziga tiqib, butun hamma joy rasvosini chiqarib tashladi. Mana bitta tumanni to'liq rasvosini, yanada o'zi rasvo bo'lgan tumanni yanada rasvosini chiqarib tashladi.
Ozodlikka ham klasterlar ustidan kelayotgan shikoyatlar juda ko'p. Shikoyatchilar orasida oddiy ishchilardan tortib, yirik fermerlargacha bor.
Paxta ochilib yotibdi dalada, paxta tergani odam yo'q. Nega? O'tganlar aldadik. 2000 dan deyishdi. Undan keyin 1.5 ming pul berishdi. Odamlar xafsalasi pir bo'lib chiqmadi. Buyul umuman ishonmay qo'ydi, chunki yolg'on ko'payib ketdi-da. Shuni bevosita terimchiga berilgan bo'lganda, bizni daladan paxtani terib olishimiz ham oson bo'lardi. Zavodga ko'proq paxta borgan bo'lardi. Hozir mana atrofimizda 10-15 ta fermer paxta teryapti, 4 ta, 5 ta odam bilan paxta teryapti. U bir kunda tersa 600 kilo, 700 kilo paxta teradi. 50 tonna, 60 tonna, 100 tonna paxta teradigan odam nima qiladi?
Ozodlik gaplashgan Xorazm, Surxondaryo, Qashqadaryolik fermerlar klasterlar ularga o'tgan 2 yillik bug'doy pulini bermagani, bu yilgisi esa hatto hisob-kitob ham qilinmaganini aytmoqda. Klasterlardan bir necha 100 million so'mlik qarzini ola olmagan fermerlar bu haqda ochiq aytishdan ham tiyilmoqda. Chunki ularning aksari 2 yillab daromadini ola olmagani bois o'zlari ham qarzga kirib ketganini aytadi. Bu esa oxir oqibatda ularning yeri tortib olinishi bilan tugashi mumkin. Vaholanki O'zbekistonda bugun barcha og'irligini zimmasiga olib ishlayotganlarning aksari ko'p yillik fermerlardir.
Umrimizni sarfladik shunga, lekin to'g'risi qishloq xo'jaligi sohasiga umrimizni sarflaganimizdan hozir xursand emasmiz. Chunki biz vaqtimizni yo'qotdik, sarmoya qilmadik degani bu odamlarda ish berish qobiliyatini yo'qotishga olib keladi. Nimaga? Sarmoyani davlat bizga yo'naltirsa, bizga bersa sarmoyani, paxtani hosildorligini oshirish birinchi o'ringa chiqadi. Nafaqat paxta, boshqa sohalarda ham yangi texnologiyani olib kira olamiz. Mana hozir o'zi atrofni ko'rib turibdi, hech kim kombayn sotib olgani yo'q, hech kim paxta teradigan mashina sotib olmayapti. Nima uchun? Ishonch yo'qda, ishonmaydi. Har 4 yil 5 yilda optimizatsiya deydi. Tanish bilish, korrupsiya optimizatsiyalari hammasi. Monopoliyadan boshqa narsa emas. Bitta zavodga olib borishga majburmiz.
Shular hammasi joyiga qo'yilsa, tartibga olinsa, biz o'z vaqtida oldingidek ishlab, planlarimiz bajarib, mana bunaqa sarsang ovoragarchilikka keltirib chiqarilmasa.
Ozodlikka klasterlardan qarzdor fermerlar muntazam murojaat qiladi. Ozodlik ularning murojaatlari asosida qator maxsus dasturlarni hozirlagan.
Mana sog'lig'imiz agar pul keladigan pulimiz turgan pulimiz keladigan bo'lsa, mana yetti barvar qilib to'lashga qurbimiz yetadi. Lekin shu sog'liqni bizlar pulimizni bermasdan sog'liq to'la deyishdi o'zi. Noqonuniy ekanligini tushuntirib qo'yish kerak o'sha rahbarlarga, o'sha xodimlarga, o'sha to'g'risi qattiq nazoratga olinish kerak.
O'tgan yillarda bunday shikoyatlarni ochiq aytgan fermerlar bu yil yanada qattiq bosim ostida qolganlarini aytib, ozodlikka bu haqda gapirishdan tiyildilar.
Hozir uji tergov ham tugabdi, bankrotstvo e'lon qilinyapti.
A, endi bankrot bo'ldi.
Bankrotstvo e'lon qilyapti.
Endi nima bo'ladi?
Endi hozir tugatish komissiyasining oldiga borsak, bizni umuman eshitishni ham xohlamaydi, yaqinlashtirmaydi ham oldiga.
O'zbekistonlik yuristlarga ko'ra, shikoyatlarda tilga olinayotgan qarzdorlik va klasterlar zo'ravonligining asl sababi mamlakatdagi mavjud ekin yerlarining yarmi shundoq berib qo'yilgan bu xususiy sektorni tartibga soluvchi qonunchilikning yo'qligidir.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya anneksiya qilgan Qrimda neft bazasi yonmoqda. Rossiyalik faol Ildar Dadin Ukrainadagi urushda halok bo'ldi. Isroilning G'azodagi urushi boshlangan sana arafasida dunyo bo'ylab namoyishlar bo'lib o'tdi. 1999 yildan beri Rossiyani boshqarib kelayotgan Vladimir Putin 7 oktyabr kuni 72 yoshga kirdi. Mirziyoyev va Markaziy Osiyo davlatlarining boshqa rahbarlari uni tabriklagani Kremlga oshiqdi. Ukraina urushining 957 kuni va dunyoda ro'y berayotgan boshqa voqealar tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya anneksiya qilgan Qrimda neft bazasi yonmoqda. Bu haqda mahalliy ma'murlarga havola bergan holda Rossiya agentliklari xabar qilmoqda. Yong'in sababi ochiqlanmadi, ammo Telegram kanallar 7 oktyabrga o'tar kechasi Qrimga Ukraina dronlari hujum qilganini yozgan edi. Rossiya tomonidan Feodosiyaga rahbar etib tayinlangan Igor Tkachenko qurbonlar va jabrlanganlar yo'qligini bildirgan. Astra Telegram kanali yong'in tasvirlarini e'lon qildi. Kadr ortidagi ayol ovozi bizda mana shunaqa portlashlar bo'lyapti. Axir neft bazasini urishdi deydi. Kadrlarda esa Feodosiyaga qo'shni Berigovye qishlog'idagi yo'l belgisini ko'rish mumkin. Ukrainaning Krimskiy Veter Telegram kanali o'z obunachilariga tayangan holda Feodosiyada portlashlar mahalliy vaqt bilan soat 4:30 larda boshlanganini xabar qilgan. Shot Telegram kanaliga ko'ra yoqilg'i to'ldirilgan bir necha sisterna yonmoqda. Tumanning qator hududlarida yo'l harakati cheklangan. Turli o'lchamli 32 ta rezervuardan iborat neft bazasi sunni yo'ldoshga ulangan xaritalarga qaraganda Feodosiyaning sharqiy qirg'og'ida joylashgan. Astra jurnalistlari taxmin qilishicha Feodosiyada yonayotgan neft bazasi Morskoy neftinoy terminal aksiyadorlik jamiyatidir. Feodosiya neft ortish qabul qilish terminali anneksiya qilingan Qrimdagi eng yirik terminaldir. Yarim orolda jami 2 ta shunaqa terminal mavjud. Ikkinchisi Sevastopolda joylashgan deb yozadi Krim Reali. Yakshanba kuni Rossiya o'z kuchlari Ukrainaning turli mintaqalaridagi asosiy nishonlariga zarba berganini, Ukraina esa Rossiya harbiy hujumini zaiflashtirganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi o'zining maxsus harbiy amaliyoti haqidagi kundalik hisobotida Rossiya kuchlari Ukrainaning Odessa shahridagi neft omboriga, Khmelnytsk viloyatidagi harbiy aeroportga va uchuvchisiz uchish qo'mondonlik markaziga zarba berganini aytdi. Oxirgi 24 soat ichida Rossiya havo mudofaa tizimlari 3 ta HIMARS raketasini tutib oldi va Ukraina tomonidan uchirilgan 68 dronni urib tushirdi. Ayni paytda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'sha kuni Rossiya kuchlari Ukraina pozitsiyalariga hujum qilishda davom etgani, Kulikovoda keskin vaziyat saqlanib qolganini ma'lum qilgan. Bosh shtab ma'lumotiga ko'ra, Ukraina harbiylari rossiyalik qo'shinlarga ishchi kuchi va texnikasi bo'yicha katta yo'qotishlar keltirib, ularning hujum qobiliyatini zaiflashtirgan. Ukraina mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi dronlar yordamida Rossiyaning Zenit raketa tizimini yo'q qilganini ma'lum qildi. Niderlandiya mudofaa vaziri Ruben Brekelmans Kiyevga tashrifi chog'ida uning mamlakati Ukraina bilan birgalikda zamonaviy dronlarni yaratishga 400 million yevro sarmoya kiritishini va yaqin oylarda yana F-16 qiruvchilarini yetkazib berishini aytdi. Biz har xil turdagi, jumladan razvedka va mudofa va hujumchi dronlarga e'tibor qaratamiz. Chunki Ukraina harbiy nishonlarga zarba beradigan bunday dronlarga muhtoj ekanini ko'rib turibmiz, dedi Breckelsmans Reuters agentligiga. Breckelsmansning so'zlariga ko'ra, agar ishlab chiqarilgan dronlar muvaffaqiyat qozonsa, ishlab chiqarishni kengaytirish uchun ko'proq mablag' ajratiladi. Ukraina tarafida jang qilayotgan rossiyalik muxolifat faoli Ildar Dadin Xarkov viloyatidagi harbiy harakatlar chog'ida halok bo'ldi. Bu haqda Echo Moskva radiosi sobiq jurnalisti Kseniya Larina ma'lum qildi. Hozirgina xabar qilishdi. Ildar Dadin halok bo'libdi. Xarkov shahridagi jangda, deb yozdi u 5-oktyabr kuni X ijtimoiy tarmog'ida. Larinaga ko'ra, Ildarning o'limi haqida unga Gazprombank sobiq vitse-prezidenti Ukraina qurolli kuchlari tomonidan jang qilayotgan Igor Volubeyev aytgan. Volubeyev Dadin halok bo'lganini uning polktosh o'rtoqlaridan eshitgan. Sabuda Rossiya legioni Insider nashriga Ildar Dadin o'lganini tasdiqlagan. Ildar Dadin Ukraina tarafida urushga kirish uchun 2022 yil martda Rossiyadan Polshaga ketgan edi. Polshada u qariyb 1 yil yashab, Ukrainaga borishiga va Putin siyosatiga qarshi kurashayotgan rossiyalik ko'ngillilardan iborat batalyonlardan biriga qo'shilishiga imkon beruvchi hujjatlarni rasmiylashtiradi. 2023 yilning iyunida Dadin Sibirskiy batalyonga kiradi. Faol mazkur bo'linma Ukraina tarafida jang qilishning yagona yo'li bo'lgani uchun unga kirganini aytgan edi. Dadin o'ziga zo'ravonliksiz qarshilik ko'rsatish harakati tarafdori bo'lgan hind siyosatchisi va mustaqillik uchun kurashchi Mahatma Gandhi sharafiga Gandhi jangovar laqabini olgan edi. Dadin Rossiyada mitinglar o'tkazish qoidalarini bir necha marta buzish haqidagi modda bo'yicha sudlangan birinchi kishidir. 2016 yil martda uni mazkur ish bo'yicha 2,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilishgan edi. Rossiya sudi 7 oktyabr kuni AQSh fuqarosi 72 yoshli Stevens James Hubbardni yopiq eshiklar ortida o'tgan sud majlisida Ukraina armiyasiga yollanishda aybli deb topib, 6 yil 10 oyga ozodlikdan mahrum qildi. Bu haqda Reuters xabar tarqatdi. Tergovchilarga ko'ra, Michigan shtatida tug'ilgan Hubbard 2014 yildan beri o'zi yashab kelayotgan Izyum shahridagi Ukraina hududiy mudofa bo'linmasiga oylik 1000 dollar maosh evaziga harbiy xizmatga kirgan. Rossiya davlat matbuoti Hubbard aybiga iqror bo'lganini ma'lum qilgan, ammo Hubbardning yaqinlari bunga shubha bildirmoqda. Uning yaqin qarindoshlari Hubbard Rossiya parast ekani va u qurol ko'taradigan yoshda emasligini aytgan. U harbiy emas, hech qachon qurol ham tutmagan. U tinchlik sevar deya ta'kidladi uning singlisi Patricia Hubbard Fox o'tgan oy telefon orqali Reuters agentligiga bergan intervyusida. Xabar avgust oyida AQSh va Rossiya o'rtasidagi mahbuslar almashuvidan 2 oy o'tib, hamon Rossiyada panjara ortida qolayotgan kamida 10 amerikalikdan biri. Hamasning Isroilga hujumi 1 yilligi arafasida Yevropa, Shimoliy Afrika va Osiyo bo'ylab Falastin va Isroilni qo'llab-quvvatlovchi norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Berlindagi Brandenburg darvozasi yaqinida yuzlab Isroil parast namoyishchi politsiya hamrohligida hamma antisemitizmga qarshi G'azoni Hamasdan ozod qiling, garovdagilarni uyga qaytaring deya hayqirgancha marsh o'tkazdi. Parijda ham minglab odam 7 oktyabrga hujumda halok bo'lganlar xotirasiga bag'ishlangan tadbirga yig'ildi. Aydliyat Samirano Hamas hujumida o'g'irlab ketilgan Jonathan Samirano'ning onasi. Biz birlashgan xalqmiz. Biz birga kuchlimiz. Hech qanday dushman bizni sindira olmaydi. Ana shu birdamlik va kuch-qudrat bilan yaqinlarimizni uyga qaytaramiz, dedi u. Londonning Hyde Parkida ham Isroil bayroqlarini ko'targan tumanat odam xotira tadbiriga yig'ildi. Isroilning Braziliyadagi elchisi Daniel Zohar Zonshin va Braziliya Federal okrugi Evangelist Pastorlar kengashining qo'shma chaqiriga binoan mingga yaqin odam poytaxt Braziliyada yig'ildi. Ayni paytda Falastin tarafdorlari ham dunyo bo'ylab ommaviy namoyishlarga chiqdi. Marokash poytaxti Rabotda minglab odam namoyishga chiqib, hukumatni mamlakatning Isroil bilan o'rnatgan 2020 yilgi kelishuvini bekor qilishga chaqirdi. Isroil hech qanday qonunlarga rioya qilmayapti. Falastin va Livanliklarga qarshi agressiv urush olib bormoqda, deydi kasaba blankalik Abdulloh Mifta. Marokash hukumati G'azodagi urushni qoralab chiqqan bo'lsa-da, Isroil bilan aloqalarini ham saqlab qoldi. Pokiston janubidagi Karachi shahrida mamlakatning eng yirik diniy siyosiy partiyasi Jamoati Islomi tomonidan Falastin tarafdorlarining ommaviy mitingi uyushtirildi. Partiya rahbari Hofiz Naim ur-Rahmon norozilik namoyishi dunyoni uyg'otish, terrorchilarni qo'llab-quvvatlayotgan AQShga signal berish uchun ekanini aytadi. Avstraliyada ham minglab odam Falastin va Livanni qo'llab-quvvatlash uchun namoyishga chiqdi. Ayni bir vaqtda Melburnda Isroil tarafdorlarining ham mitingi bo'lib o'tdi. Yaqin sharqda kuchayib borayotgan mojaro Yevropada yangi terror xurujlariga turtki berishi, norozilik namoyishlari zo'ravonlikka aylanib ketishi mumkinligi sababli bir qancha mamlakatlar xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. Italiya bosh vaziri Giorgia Meloni politsiya bilan to'liq birdamlikni bildirgandan bir kun o'tib, xavfsizlik kuchlari Rimda zo'ravon namoyishchilarni ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va suv purkagichlar bilan tarqatib yubordi. Rimda Falastin tarafdorlari va politsiya o'rtasida yuz bergan to'qnashuvda 30 nafar politsiyachi va 4 nafar namoyishchi jabrlandi deya xabar berdi mahalliy matbuot. Rimning markaziy Piazzella Ostiense shahrida namoyishchilar politsiyaga qarata tosh, shisha idishlar uloqtirgan. Papa Fransisk Vatikandan turib tinchlikka chaqirar ekan G'azoda ushlab turilgan garovdagi isroilliklarni zudlik bilan ozod qilish kerakligini ham ta'kidladi. O'tgan yil 7-oktyabr kuni Hamas Isroilga kutilmagan hujum uyushtirib 1200 isroillikni o'ldirgan hamda 250 kishini garovga olgan holda urush boshlanishiga sabab bo'lgan edi. G'azo sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, o'shandan beri G'azoda 41 mingdan ortiq falastinlik halok bo'lgan. Ularning yarmidan ko'pi ayollar va bolalar. G'azoda 100ga yaqin isroillik asirlikda qolmoqda. Ularning 70ga yaqini tirik deb ishoniladi. yildan beri Rossiyani boshqarib kelayotgan Vladimir Putin bugun 7-oktyabr kuni 72 yoshni qarshiladi. Putin mart oyida bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlarida g'alaba qozonib ketma-ket saylanish bo'yicha postsovet hududida o'ziga xos rekord o'rnatgan edi. Agar Putin 6 yillik vakolati oxirigacha mamlakatni boshqarsa, Rossiyaning so'nggi 200 yillik tarixida eng uzoq muddat hukmronlik qilgan rahbarga aylanadi. G'arb Putinni avtokrat va qattol rahbar deb tanqid qilib keladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Putin g'alabasi bilan tugagan mart oyidagi saylovlarni noqonuniy deb atagan. Putin Ukrainadagi mojaroni G'arb bilan ko'p asrlik kurashning bir qismi sifatida ko'rsatishga urinib kelmoqda. Uning ta'biricha, sovuq urushdan keyin G'arb Moskva ta'sir doirasidagi hududlarga kirib, Rossiyani kamsitgan. Kiyev va G'arb Rossiya imperializm g'oyalariga berilib, Ukrainaga qarshi urush ochganini aytadi. Mojaro minglab tinch aholining hayotiga zomin bo'ldi, shaharlar vayronaga aylandi. Millionlab odam o'z uylaridan qochishga majbur bo'ldi. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari ham har yili Putinning tug'ilgan kunida uni tabriklagani va MDH davlat rahbarlari kengashining navbatdagi majlisida ishtirok etish uchun Moskvaga boradi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham 7-oktyabr kuni Moskvaga borishi haqida uning matbuot xizmati ma'lum qildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7-8 oktyabr kunlari ish tashrifi bilan Moskvaga boradi deyiladi xabarda. Butun dunyo jamoatchiligi, xalqaro inson huquq tashkilotlari Rossiyaning Ukrainaga bosqinini qoralagan, xalqaro jinoyat sudi Putinni hibsga olish haqida order bergan, bir vaqtda Kremlga qaram bo'lgani aytilayotgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari Putinni shaxsan borib tabriklamoqda, uning shaniga maqtov so'zlar aytmoqda. RIA Novosti'ning yozishicha 2023 yil 7-oktyabrda Putin Qozog'iston orqali O'zbekistonga Rossiya gazini yetkazib berishni boshlagan edi. Ikki davlat rahbarlari Shavkat Mirziyoyev va Qosim-Jomart To'qayev Rossiya prezidentining Moskva yaqinidagi qarorgohiga tashrif buyurishgandi. Keyinroq Putin hazillashib, prezidentlar Sabrazili na traih, ya'ni 3 kishilik ulfat bo'ldi degan edi. O'sha kuni To'qayev va Mirziyoyev Putin bilan birga tushlik qilgan edi. Qozog'iston referendum markazi komissiyasi Qozog'istonda AES qurilishi bo'yicha 6-oktyabr kuni o'tkazilgan ovoz berishning dastlabki natijalarini e'lon qildi. Referendumga olib chiqilgan masalaning ijobiy hal etilishini yoqlab ovoz bergan fuqarolar soni 5,561,000 kishini yoki ovoz berganlarning 71.1%ini tashkil qilgan. Referendumga bir necha kun qolganda AES qurilishiga qarshi bo'lgan o'nlab jamoat faollari ushlandi. Ulardan ayrimlari tinch yig'ilishlar o'tkazish tartibini buzganlikda ayblanib, ma'muriy qamoqqa olindi. Yana bir necha muxolif faol jinoiy ta'qib etilib, ommaviy tartibsizlikni uyushtirishga uringan degan gumon bilan hibs qilindi. Ekologlar Balxash ko'l sohilida AES qurilishi ekotizimga tuzatib bo'lmaydigan zarar yetkazishiga shubha qilishmaydi. AES qurilishiga qarshi bo'lganlar esa atom elektr stansiyasi mamlakatni ulkan qarz botqog'iga botirishi, ekologik xavfsizlik va aholi salomatligi uchun xatar tug'dirishi hamda mamlakatni texnologiya yetkazuvchi davlatlarga qaram qilib qo'yishi mumkinligini ta'kidlashmoqda. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rish uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Majburlash ishlari ketayotganligini butun dunyo ko'rib qo'ysin. Здравствуйте. Как вы? Как здоровье?
Плохо.
Tadbirkor Fatima Jo'rayevaga qarashli Toshkent shahri Sergeli tumani Qo'yliq 5 mavzesidagi savdo va maishiy xizmat majmuasi binosi quyosh paneli o'rnatilmagani sabab 30-sentyabr kuni elektrdan uzib ketildi.
Qani bizni himoya qiladiganlar? Bormi? Qani tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash vazirligi yo agentliklari? Qani savdo-sanoat palatasi? Biznes ombudsman? Eng qizig'i soliq qo'mitasi qani tadbirkorni himoyasiga chiqmaydimi? Nimaga buna qilib majburlash, kimidir qaydandir olib kelgan quyosh panelini olib kelib qo'ydirishga majburlash oqibatida tadbirkorning kunlik ishlari sinib borayotganiga hamma ko'z yumib kelishi kerak. Mantiq bormi bu yerda?
Savdo va maishiy xizmat majmuasidagi 7 ta do'kon va 1 ta kafeda ijara shartnomasi asosida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarning barchasi elektrsiz mushkul ahvolda qolishdi.
Svet bo'lmayotgani oqibatida bizda qarayman. Asosan biz go'sht mahsulotlari bilan ishlaymiz. Keyin pishgan mahsulotlarimiz bor, pishib yetkazib, yarim tayyor mahsulotlar bor. Xolodilnik, marazilniklar ishlayotgani yo'q. Asiyatimizni kechatlab ketgan. O'shaning oqibatida mana mijozam yo'q, ko'ryapsiz hozir. Faoliyatim qanaqa davom ettiraman? Unda biz bankrot bo'lamiz, boshqa bo'lamiz. Mahsulotlar o'val bo'ladi. Mijoz yo'q bo'lgandan keyin ishchilar ishsiz qoladi.
Ertalabdan beri svet yo'q hozir. Masalan, mahsulotlarimiz ancha o'sha bo'ldi, sifati buzilib ketdi ko'p mahsulotlarimiz.
Konechno, klientlar kirmayapti, terminal ishlamayapti.
Demak, kartada to'layman desizlar, to'lov ola olmaysizlar. Demak, bu ham zarari.
Da, konechno.
Tadbirkor Jo'rayeva hozirda quyosh paneli olishga imkoni yo'qligini aytarkan, majburlash kompaniyasini qoralaydi.
Men masalan quyosh panelini sotib olishni hozir istamayman. Quyosh paneli quyosh uchun ishlaydigan, quyosh borligida ishlaydigan narsa. Men uni sotib oladigan mablag'im yo'q. Nima qilishim kerak? Qanday tutishim kerak o'zimni? Agar menga o'sha narsaga ehtiyoj tug'ilsa, sotib olamanmi? O'sha narsani yaxshiligini xalqqa ko'rsatib bilsangiz, xalq o'zi yugurib bormaydimi? Nimaga majburlanish kerak xalq?
Poytaxtda Fatima Jo'rayeva singari quyosh paneli o'rnatmagani uchun elektrdan uzilgan tadbirkorlar soni kun sayin ko'paymoqda.
Katta tadbirkorlar biz endi quyosh paneli so'rab surishtirsak, bizga 280 millionga aylanar ekan, balki arzonroqlari bordir. Mayli, eng arzoni 50 million so'm deylik. 5 milliondan 10 kvadrat metri 50 million so'm bo'ladi. Xo'sh, 2 million so'm, 3 million so'm, 4 million so'm soliq o'tgan bo'lsam deyi, hamma naloqlarimni to'lab kelayotgan bo'lsam deyi, men 50 million so'mga quyosh panelini qattiq o'rnataman. Bu narsani o'rnata olmadim. Bizga 10 kun qilib berishganda 15 kun bo'lib ketdi. 15 kun bo'lib ketdi. Bizda hozir svet yo'q. Svetni uzib qo'yishdi. Elektrsetga telefon qilsak, faqat bizda svet yo'q, boshqalarda bor. Nima uchun desa, quyosh paneli o'rnatdinglarmi deyishdi. Yo'q, o'rnatmadik desak, quyosh paneli o'rnatib, keyin xabar beringlar, yoqib yuboramiz deyishdi. Boshqa gapimiz yo'q deyishdi. Biz hech narsa hal qila olmaymiz deyishdi. Bilmadik kimga murojaat qilishni. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash markaziga aloqaga chiqsak, yordam beramiz deyishdi. Lekin 10 kun, 15 kun bo'lib qoldi, hali javob kelmadi. Katta ehtimol bilan kelmasa ham kerak.
Tadbirkorlarni quyosh paneli o'rnatishga majburlash kampaniyasi nafaqat poytaxtda, balki butun mamlakat bo'ylab davom etmoqda.
Qayerda o'rnatmasangiz, sveti yoqmaymiz
deyapsiz. Yo'q, bir kunda qo'ymaymiz.
O'tgan hafta Sirdaryolik bir guruh tadbirkorlar majburlash kampaniyasiga norozilik bildirib, viloyat hokimligi binosi oldiga yig'ilishdi.
Sirdaryo tuman hokimligi hamma tadbirkorlar mana shu yerda yig'ilganlar. Hammasi ana asta-asta yana yig'ilyapti, hammasi Sirdaryo tuman elektr tarmoqlaridan kelyapti. Bizda sababsiz svet o'chirildi.
Norozi tadbirkorlar hokimlik binosi oldidagi avtomobil yo'lini to'sib qo'ygach, ularning elektri yoqib berilgani aytilmoqda. Tadbirkorlarning ushbu noroziligi ortidan Sirdaryo viloyati hududiy elektr korxonalari o'z aybini tan olib, prezident qarori noto'g'ri talqin qilinganini ta'kidladi. Tarmoqlarda majburlash kampaniyasiga qarshi norozilik kuchaygach, Energetika vazirligi quyosh panellarini o'rnatishga tadbirkorlarni majburlashni qoralab chiqishga majbur bo'ldi.
kimningdir quyosh paneli o'rnatishga majburlash, o'rnatilmagan taqdirda esa uni tarmoqdan uzib qo'yish bilan ogohlantirish masalasi hech bir qonunchilik hujjatlarida belgilanmagan. Demakki, bunday qilish qonunchilikka zid va energetika vazirligi bu kabi xatti-harakatlarni mutlaqo yoqlamaydi.
Vazirlik ushbu bayonoti orqali suvdan quruq chiqishga urindi. Bayonotda majburlash holatlari bo'layotgani na tan olindi va na rad etildi. Ayni paytda quyosh paneli o'rnatmagan tadbirkorlarning elektrini uzib qo'yayotgan tashkilotlar aynan energetika vazirligiga qarashli hududiy elektr tarmoqlari korxonalaridir.
Endi ular aytmoqchiki, elektrni iqtisod qilish kerak, aholidan olib turib, qulonlar tadbirkorlardan olib turib aholiga berishimiz kerak degan gap qilishyapti-yu, lekin aholi faqat yorug' joyda o'tirgisi kelmaydi, u ishlashi ham kerakda. U tadbirkorlar esa yo'q deganda 10 ta odamni ish bilan ta'minlayapti. Ularni qozonni qaynashiga sababchi bo'lyapti. Bunda endi agar davlat aytgandek tadbirkordan svet olamizda aholiga beramiz, tadbirkor o'zi quyosh panel o'rnatib o'zini ehtiyojini o'zi qoplasin deydigan bo'lsa, unda aholini oldida ikkita tanlov bo'ladi: yo svet bo'ladi, yo ish bo'ladi. Mana shunaqa qiyin tanlovlar o'rtasida qolib ketyaptida aholi ham tadbirkor.
Rasmiylarning quyosh panellarini majburiy o'rnatishga qarshiligini qayta ta'kidlaganiga qaramay, kun sayin majburlash kampaniyasi ommaviy tus olmoqda.
Bugundan boshlab pitsa, tayyor pitsa oshxonamiz vaqtincha yopildi. Buning sababi quyosh paneli o'rnatmaganimiz. Shu sababdan svetimizni, ya'ni energiyamizni o'chirib ketishdi, uzib qo'yishdi. Faqat bizda emas, mana shu binoda joylashgan 10 ortiq tadbirkorlik subyektlari bor. Hammanikini o'chirishdi. Endi kimdir noutbukda ishlab o'tiribdi, zarad qilib kelib, kimdir yoqib ketishdi, tepadagilar ko'plar yoqib ketishdi. Endi bizda ham hamma oborudovaniyamiz svet bilan tokka bog'liqligi uchun biz ham majbur bo'ldik, yoqdik.
Samarqandda olingan xabarga ko'ra, bu yerda quyosh paneli o'rnatmagan tashkilot rahbarlarining nafaqat ofislari, balki ularning xonadonlari ham elektrdan uzilmoqda.
Samarqand viloyati Qo'shrobod tumanida quyosh paneli o'rnatmagan tashkilot rahbarlari va o'rinbosarlarining xonadonlari yoppasiga elektr energiyasidan uzilmoqda. Bu bo'yicha jadval ham e'lon qilingan. Energetika vazirligi yaqinda quyosh paneli o'rnatish majburiy emasligi, o'rnatilmaganlarning elektrdan uzilishi nomaqbul holat ekani haqida bayonot berdi-ku.
Navoiy viloyatidagi vaziyat esa bundan-da jiddiy. Quyosh paneli o'rnatmagan qiziltepalik mas'ullardan tumandan chiqib ketish talab qilindi. Bu talab ozodlikka taqdim qilingan audio yozuvda aks etgan. Audiodagi ovoz Qiziltepa tumani hokimi Bekzod Bobomurodov deb ishonilmoqda.
Sharmanda bo'lmang, bu kuni yanmay. Noinsof. Qaysi bir ishni bilyapti o'zi? Berdan ham yo'qolsin, o'rni umuman tumandan chiqib qo'ysin bu. Kulkaysan qopar o'zingni o'rda o'tiribsan. Men bu yerda ishlaganimni qo'yganman, uyimga ham ish qilaman. Shuning uchun mana hozir hamma yozib oladi, shu xodimlar bilan birga necha kilo qo'yish kerakligini, shunga keyin shu asosda savol javob qilamiz. Iqtisod moliya bo'limi 6 kilo qo'yishda hozir.
Ozodlikda tuman mas'ullariga haqoratli va tahdidli munosabatda bo'lgan shaxs haqiqatan ham Qiziltepa tumani hokimi Bekzod Bobomurodov ekanini tasdiqlovchi ma'lumot yo'q. Ammo ushbu audio sizdan Telegram sahifasida e'lon qilingandan keyin ham Bekzod Bobomurodov buni inkor qilganicha yo'q.
Endi tadbirkorlar quyosh panellarini o'rnatishga majburlanayotgani asosan energetik bo'hron va resurslar yetishmovchiligiga bog'liq. O'zbekistonda elektr energiyasining narxi bir necha barobar oshdi va elektr ta'minotidagi uzilishlar ishlab chiqarish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Bu holat tadbirkorlarni o'z energiya manbalariga ega bo'lishga bir turtki bo'lishi mumkin, majburlanayotgan bo'lishi mumkin. Endi davlat tomonidan qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish rag'batlantirish choralari, masalan, shu jumladan soliq imtiyozlari, boshqa moliya yordam vositalari ham tadbirkorlar uchun quyosh panellari o'rnat kuzatishni ya'ni majburiy qadamga aylantirish mumkin. Agar shu targ'ibot tashviqotlari, rag'batlantirishlarni to'g'ri yo'lga qo'ysa, keng targ'ibot qilsa, bu narsalar o'z-o'zidan tabiiy amalga oshishi mumkin.
Hukumat qayta tiklanuvchi elektr manbalardan foydalanishga qaror qilgan aholiga qator imtiyozlar, jumladan 3 yilga soliq to'lovidan ozod qilgan bo'lsa-da, odamlarda quyosh panellari samaradorligiga nisbatan ishonchsizlik bor.
Rishtonda asosiy tadbirkorlik kulollik hisoblanadi, kulolchilik. Kulollarni bu quyosh paneli buni ularning ehtiyojini qoplay olmaydi. Hozir elektrosiyet xodimlari hech bo'lmaganda 5 kilovatlik quyosh panel o'rnatinglar deyapti-da. Lekin kulollarni har bitta kulolni sexida, do'konida o'rtacha 10 ta motor ishlaydi. Bitta motori eng kamida 3 kilovatlik, ba'zi motorlari 6-7 kilovatlik bo'ladi. O'rtacha 5 kilovat bo'lsa, 10 ta motorga bu 5 kilovatli quyosh paneli yetmaydi, quvvati ham yetmaydi. Lekin o'sha 5 kilovatlik quyosh panelini $2000 olib o'rnatishyapti. O'rnatishyapti faqat osvetlenie uchun, ya'ni yoritish uchungina foyda beryapti xolos.
Kompaniya bo'lsak davom etarkan, xonavayron bo'layotgan tadbirkorlar soni ham oshmoqda.
Mening chaqaloqim bor, undan tashqari yana farzandim bor, oilam bor. Tejligim shu kasb orqali edi. Balki boshqa ish topib ketarman-u, lekin shuncha mehnatimiz, shuncha harakatlarimiz havoga uchib ketdi desak bo'ladi. Mana hozir biz svetimiz yo'q, kopteks borlar panelni o'rnata olmaymiz va bu joyi tez kunda egasiga, arendatorga topshirib yuboramiz. Biz bala yana ishxonamizda 5 kishi bor edi, ular ham boshqa ish qidirishga to'g'ri keladi.
Tadbirkorlarni quyosh panellari o'rnatishga majburlash holatlari o'tgan 2 yilda ham kuzatilgan, lekin bu qadar ommaviy tus olmagandi. Ozodlik surishtiruviga ko'ra, joriy yildagi majburlash kampaniyasi prezident Mirziyoyevning 222 sonli qaroridan so'ng avj olgan. Bu qaror 2024 yilning 14 iyun kuni qabul qilingan. Hozircha na matbuotda va na qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi Lexis.uz'da e'lon qilinmagan bu yopiq qarorni rasmiylar kompaniya vozligiga asos sifatida keltirmoqda. Jumladan energetika vazirligi bayonotlarida ham bu qaror bir necha bor tilga olingan.
Lexis.uz'da e'lon qilinmagan normativ huquqiy hujjat undan xabari yo'q omma uchun majburiy emas. Zero normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunning 38-chi moddasiga ko'ra, normativ huquqiy hujjatlarning e'lon qilinishi ular qo'llanilishining majburiy shartidir. Hech kim rasmiy e'lon qilmagan qonun asosida hukm qilinishi, jazoga tortilishi, mol-mulkdan yoki biron bir huquqdan mahrum qilinishi mumkin emas.
Ozodlikka sizdirilgan ushbu qarorda mamlakatdagi yoqilg'i energetika tizimidagi ishlar qoniqarsiz deya baholangan. Vaziyatdan chiqish uchun energiyani keskin tejash talab qilingan hujjat mazmunidan joriy qishda elektr cheklovlari ancha jiddiy bo'lishini taxmin qilish mumkin. Mirziyoyev hukumati muqobil energiyani mamlakatdagi energetik bo'hrondan chiqish yo'li sifatida taqdim qilarkan, keyingi 3 yillik kompaniyavozlik natijasida vaziyat o'nglangani kuzatilmadi. Hukumatning energetika inqirozini palapartish hal qilishga urinishi, tahlilchilar fikricha, balandparvoz va'dalar hisobot uchun qilinayotgan ko'zbo'yamachiliklardan nari o'tmayapti.
Eng kulgilisi, ayrim tadbirkorlardan quyosh panellarini o'rnatish orqali generatsiyani oshirish emas, shunchaki panellarni sotib olish talab qilinmoqda. Ya'ni, energiya zo'ravonlikning maqsadi hech qanday energiya samaradorlik emas, balki qaysidir muttaham korchalonning navbatdagi partiyadagi quyosh panellarini qimmatlashtirib, o'tkazishga aylanib ketgan. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda quyosh panellari va uning butlovchi qismlari bojsiz olib kirish huquqi yopiq qaror bilan ikkita korxonaga berilgan.
Quyosh panellarini idora va tashkilotlarga o'rnatish bo'yicha o'tkazilayotgan tenderlardagi ehtimoliy qing'irliklar haqida Ozodlik avvalgi dasturlarda ko'p gapirgan. Bu yerda gap nafaqat sohaga aloqasi yo'q firmalarning tenderda g'olib bo'lishi haqida boradi, balki milliardlab so'mlik quyosh panellarining o'rnatilishi sifati va xizmat kafolati ham shubha ostiga olinadi. Qolaversa, budjet mablag'i korrupsion sxema asosida o'zlashtirilayotganiga oid xavotirlarni ham uyg'otadi.
Ahmoqona mana shu topshiriqni berayotgan kimdir beryapti buni misol uchun da, endi to'g'risi. Chunki agar aql, farosat va ozgina bilim bo'lganda iqtisodga zarar bo'ladigan odamlarni kambag'allashtirish uchun yana ham yetaklarga bunaqa ishni qilmagan bo'lardi. Lekin kalla yo'q, o'qimaydi, bilimi yo'q, ilmi yo'q, prezident qarorini o'qimaydiganlar bor oramizda juda ham ko'p va ular amalda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Har qanday qamoqxona kirib kelasiz, hech bo'lmaganda yarim mahbuslar O'rta Osiyo oladi. Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston aholisi.
Qayoqdan shakarda bular aytayotgan geraynab kelibsiz qo'y, gerayin deb aytayotgan bular dedi. Men qayoqdan bilayin?
Bular Rossiya qamoqxonalarida jazolarini o'tayotgan o'zbekistonlik va qirg'izistonlik mahbuslar. Ular giyohvand moddalar savdosida ayblanib hibsga olingan.
Aytadi, aya urushga ketyapti deydi. Moralni to'ydirib yuboryapti o'zlari deydi. Majbur bo'layapti urushga ketishga o'z xohishi bilan keyin deydi.
Bu esa qamoqdagi 25 yoshli o'g'lining holidan xabar olib turish uchun Surxondaryodan Moskvaga kelgan ona. U farzandi o'zi bilmagan holda narkobiznesga aralashib qolganini aytadi.
Nima uchun bu ishni qilding? Nahot meni o'ylamading bo'lam dedim. Jon aya, mening bu yerda aybim yo'q.
Suhbatdoshlarimiz migrant media loyihamizga qanday qilib bu qing'ir yo'llarga kirib qolganlarini so'zlab berdi. Rossiya jinoyat kodeksining 228-moddasida narkobiznes bilan shug'ullangan shaxslar 3 yildan 20 yilgacha, ba'zi hollarda umrbod ozodlikdan mahrum qilinishi ko'rsatilgan. So'nggi bir necha yil davomida aynan shu modda bo'yicha qamalgan markaziy osiyolik muhojirlar soni ortib bormoqda. Rossiyada deyarli 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan mahbus xavfsizligi uchun uning shaxsini fosh qiluvchi barcha ma'lumotlarni sir tutishni iltimos qildi. Uning aytishicha qamoqxonalardagi markaziy osiyolik mahbuslarning aksariyati narkotiklar savdosida ayblangan.
Qo'shtimani yo tashqarida bizni bu yerga kirgizayotganda nima foyda topyapti, nimaga bu bo'lyapti? Men o'zim qiziqib har bir kishini tutib o'tdim. Og'ayni, senga nima bo'lgan, nima bo'ldi? Chaqiradi, dastaxon olib qarindoshimga berib qo'yadi deganda gap turib, dastaxon yuk beradi bular. Ovqat bu yerda tugunmi, shunda dastaxonlar bor. Unga tegish mumkin emas, ochish mumkin emas. Sizga berdi, sizga bor berishga majbursiz. Bo'ldi, ashna kirib ketaverasiz. U yukni chekib olib qo'yadi bular doni. Bittasi misol uchun oddiy taksi qo'yganda, klientni sonra yerga tushirib, keyin klientga borsa, u yerda o'zi buni xodimlar qo'lga oladida, qarasa orqasi dinasiga tashlab qo'yilgan bo'ladi.
Migrant media suhbatlashgan yana bir qirg'izistonlik mahbus narkotiklar savdosida ayblanib 17 yilga qamalgan. Uning yuk tashigan mashinasidan katta miqdorda giyohvand moddalar topilganini, biroq o'zining bundan xabari bo'lmaganini aytadi.
Boyka dedi, buni mashinaning orqasidan o'sha paketlarni topdi. Shu paketlar ne deb turibdi sizdan dedi. Ana men qayoqdan bilayin, to'g'loq bo'lib tursa, o'ylabman ham bular shakar bo'lsa kerak-da deb aytdim. Qayoqdan shakar deb bular aytayotgan geraynab kelibsiz qo'y, gerayin deb aytayotgan bular dedi. Men qayoqdan bilayin?
Azamat 12 yildan beri qamoqda. Yana 5 yildan keyin u ozodlikka chiqadi. Hozirda u jazosini yengillatilgan tartibda o'tayotgani uchun biz u bilan uchrashib, suhbatlasha oldik.
Ularni rejim buzmasi uchun biz ishga uvog'inda borib, uvog'inda qayra jataqanaga kelib, egerda aroq ichib olib, narkotik foydalangan bo'lsa, qanda narushenya bo'lad. Qayra abratna bizni lagerga ular jo'natib qo'yishga haqqi bor.
Dilfuza mahbuslar Ukrainadagi urushga targ'ib qilinayotganidan xavotirda. Rossiyaning Ukrainaga to'liqonli bosqini boshlanishi ortidan nafaqat mahbuslar, balki ozodlikdagi oddiy muhojirlar ham urushga jalb qilina boshladi. Hozirda jazoasini o'tayotgan Otabek ham yaqinda bir necha mahbus urushga borish uchun shartnomaga qo'l qo'yganini aytadi.
Narsaga yaqinda shunday shartnomaga qo'l qo'yishdi, bu yerda kelib fuqaro bo'lmaganlar o'zini fuqaroligidan bosh tortsa urushga olib ketamiz deyishdi, qo'l qo'yishdi bo'ldi bu yerda. Boringiz shunaqa.
Urushga olib ketyapti deyishyapti, bilmayman. Qo'l qo'ydirishyapti deyishadi. Axirimiz Rossiyaning urushi uchun bolalarimizni turib qo'ymaganmiz-ku. Urmaydi, so'kmaydi deydi. Moralni ezishadi gap bilan deydi. Sali bir minut kechigib qolsangiz deydi, uyqudan turishga deydi. Narushida yozib qo'yadi deydi. Ya tapichkada shunday chiqib ketsangiz bilmayman deydi. Narushida yozib deydi, 15 kun podvolga qamab qo'yadi deydi. Mana o'g'lim 10 kundan beri podvolda yotibdi. Yosh bola bular, majbur bo'ladi-da. Deydi, boray deydi.
Dilfuza 25 yoshli o'g'li Bekmirzo hibsga olinganini 2022 yil may oyida bilgan. Onaning yuragi musofirlikda o'g'li og'ir ahvolda ekanligiga chidamay 2023 yil dekabrida u Moskvaga kelgan. Hozirda suhbatdoshimiz qamoqdagi farzandiga oziq-ovqat kiritish uchun ikki joyda ishlamoqda.
Ha, shu hozir podiz yo'qmi? Bitta dom bergan, 6ta podizi bor, 12 etajli. Keyin kantorani yuvaman, shunga ishxonaga qarashli kantorasi bor. Qiynalsam iloji yo'q, bolam uchun chidadim, harakat qildim. Ikki oycha bo'ldi, yana bitta qo'shimcha ish olganman, hozir endi o'sha yerga borishim kerak. Domlarning pastida o'tiradi-yu karselishka. Soat 5dan 11 gacha u yerda.
Dilfuzaning umr yo'ldoshi 2003 yilda vafot etgan. 5 yoshli o'g'li va 44 kunlik qizi bilan yolg'iz qolgan ona turli turmush sinovlarini boshidan kechirgan. O'zbekistonda u qishloq xo'jaligida kunlik ishlarga chiqib va sigirining sutini sotib ro'zg'or tebratar edi. Qahramonimiz bir amallab farzandlarini o'stirganini va o'g'li oliy o'quv yurtiga o'z kuchi bilan kirganini aytadi. Biroq universitetning shartnomasini to'lashga puli yo'q bo'lgani sabab Bekmirzo 1-chi kursdayoq o'qishdan ketishga majbur bo'lgan.
Yordam so'ramagan odamim qolmadi. Hokimgacha bordim. Mahalla komitetiga hammasiga bordim. Men aytdim, boquvchim yo'q, iltimos, xatiyabi 1 yilini to'lab beringlar. O'zim harakat qilaman, hech bo'lmasa yarmini mayli, keyingisiga ishlayman, to'layman o'zim. Ya kredit beringlar dedim. Ayyuh, sizga dedi, kredit bera olmaymiz dedi, bir kishi kafil bo'lish kerak dedi. Shunaqa qilibki, xullas o'qiy olmadi, kontrakt to'lay olmadi. O'qish shunday tashlab keldi o'g'lim.
O'qishdan ketgach, singlisi va onasini boqish mas'uliyatini olgan Bekmirzo O'zbekistonda ish topa olmagan. Shu bois tirikchilik ilinjida u Rossiyaga kelgan.
Harakat qildi, hech joyda ish yo'q bizning O'zbekistonda. Hech joyda ishim yo'q, pulim yo'q. 1 million oylik, 500 ming oylikka kim ishlaydi? U nimaga yetadi? Hech narsaga yetmaydi. Kontrakt to'lolmaganimizdan keyin Rossiyaga ketaman men dedi. Aya dedi, ishlab kelayin dedi. Men tengilar uylanayapti dedi. Uydir remont qilamiz dedi. Men ham uylanaman dedi. Ha dedim, men aytdim. Keyin tanish bilish qilib cheris orqali jo'natdim Toshkent, Moskvaga. O'zim jo'natdim, mayli ishlab kel dedim. Endi uyni remont qilish kerak dedim. Qiz kattarayapti dedim.
O'zga yurtda u dastlab quruvchilik qilgan va Rossiyaga kelganidan 3 oy o'tib, oilasiga ilk marotaba pul o'tkazgan. Bundan so'ng Bekmirzo onasiga ishlari yurishmayotganini aytib, 5 oyda bir necha martagina aloqaga chiqqan. Ko'p o'tmay Dilfuza o'g'li 7,5 yilga qamalganini bilgan.
U jarayonni endi keyin eshitishim bo'yicha bul ikkalasi ishga borgan. Birga borgan bu daraxtda paket ilib turganimish. Bular shu borgan joyda boy sheriga shunday paketni ushlagan joyda bilsa kelib qolgan. O'g'lim ash ikki bitirchi orqaroqda turgan. Keyin o'g'lim aytgan sheriga nima uchun aka bunday qilding bilar eding. Onamning o'zi edi. Senga o'xshab mening aka ukam bo'lmasa nima uchun bunday qilding desa, uka kechir meni bilmagan, men yaxshi pul ishlaymiz degandim debdi.
Migrant media bundan oldin ham o'nlab Rossiyadagi mahbuslarning O'zbekistondagi ota-onalari bilan suhbatlashgan. Ular farzandlari Rossiyadan O'zbekiston koloniyalariga ko'chirilishini so'rab, bir necha marta davlat idoralariga murojaat qilishgan. Dilfuza va Otabek ham buni tasdiqladi. Ammo ular hanuz ish joyidan jilmaganidan norozi.
Balkam hamma ota-onasi bosh ko'tarishgan, juda ko'pchilik murojaat qilishgan, hali bir aniq javob bo'lgani yo'q. Shunaqa rejalar bor, hali ishga tushmadi, hali amalga oshmadi degan javob bor. Olib kelamiz deyishyapti, vaqtini aytishmadi. Qachon qanoq qilib?
Muhtaram prezidentimiz, iltimos qilaman sizdan, o'tinib so'rayman. Bizning bolalarimizni O'zbekistonga perevod qilib beringizlar, iltimos. Qozog'iston olib ketyapti deydi. Qirg'iziston olib ketyapti deydi. Nahotki bizni deydi, olib ketmaydi prezidentimiz deyishyapti. Hamma ota-onalar nomidan o'tinib so'rayman. Bolalarimizni perevod qilib berishsin O'zbekistonga.
O'zbekiston mahbuslarini almashish bo'yicha Rossiya bilan shartnoma tuzmagan. 2017-yilgi ma'lumotga ko'ra, Rossiyada 6000 dan ziyod O'zbekiston fuqarosi ozodlikdan mahrum qilingan. Biroq ekspertlar bu ko'rsatkich 2024-yilgacha bir necha barobarga oshganini ta'kidlaydi.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Qozog'istonda politsiyaning kuchli nazorati ostida atom elektr stansiyasini qurish bo'yicha referendum bo'lib o'tdi. Isroil Bayrut janubiga havodan hujum qildi. Isroil havo kuchlarining G'azodagi masjid va maktabga bergan zarbasi oqibatida kamida 24 kishi halok bo'ldi. Shanba va yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Ukrainaga 5130 ta hujum uyushtirdi. Qozog'iston, Yaqin Sharq va Ukrainada sodir bo'layotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. 6-oktyabr kuni Qozog'istonda birinchi atom elektr stansiyasini qurish bo'yicha referendum bo'lib o'tdi. Byulletenda faqat siz Qozog'istonda atom elektr stansiyasi qurilishiga rozimisiz degan bittagina savol qo'yildi. Bu savolga referendumda ovoz berish uchun kelganlar ha yoki yo'q deb javob berdi. Mamlakatda 12 million 233 ming nafardan ortiq ovoz berish huquqiga ega fuqaro mavjud. Referendum saylovchilarining 50% dan ziyod qismi ishtirok etgan taqdirda o'tkazilgan deb hisoblanadi. Hukumatning dastlabki bahosiga ko'ra, AES qurilishiga 12 milliard dollargacha mablag' sarflanishi mumkin. Hukumat qurilish bo'yicha Rossiya, Xitoy, Fransiya va Janubiy Koreya shirkatlarining arizalari ko'rib chiqilayotganini bildirgan. Qasim-Jomart To'qayev AES bo'yicha referendumda ovoz berdi. Ovoz bergandan so'ng prezident jurnalistlarga qisqa intervyu berdi. Bu murakkab masala, hukumat tahlillar bilan shug'ullanishi, zarur muzokaralarni o'tkazishi kerak. Lekin ushbu masala bo'yicha shaxsiy fikrim shuki, Qozog'istonda dunyoning eng ilg'or texnologiyalariga ega shirkatlardan tuzilgan xalqaro konsortsium ish olib borishi lozim. Qolganini esa hayot ko'rsatadi deya To'qayevdan iqtibos keltirmoqda Tengri News gazeti. Ozodlik radiosi qozoq xizmatining xabar qilishicha, ayrim saylovchilar ovoz bergandan so'ng ishxonada hisobot berishlari kerakligini aytib, byulletenlarni suratga olishgan. Ozodlik majlis spikeri Yerlan Koshanovdan referendum arafasida faollar qo'lga olingani va jurnalistlar javobgarlikka tortilgani haqida izoh so'ragan. Bu voqealar referendumning haqqoniy o'tkazilishiga xalal bermaydimi deya savol bergan Ozodlik muxbiri.
Savolnoma yurgizuvdan ruxsat ololmadi. Buning bari saylovning adolatiga nuqson keltirmaydimi?
Birinchidan halol bermaydi. Ikkinchidan davlat rahbari qonun va tartibni asosiy prinsiplar deb e'lon qildi. Bizda qonun bor, tartib bor. qonunni hech kim buzmasligi kerak. Tartibga rioya etilishi lozim. O'ylaymanki, shunda hech qanday muammo bo'lmaydi.
Referendumga bir necha kun qolganda AES qurilishiga qarshi bo'lgan o'nlab jamoat faoli ushlandi. Ulardan ayrimlari tinch yig'ilishlar o'tkazish tartibini buzganlikda ayblanib, ma'muriy qamoqqa olindi. Yana bir necha muxolif faol jinoiy ta'qib etilib, ommaviy tartibsizlikni uyushtirishga uringan degan gumon bilan hibs qilindi. 6 oktyabrga o'tar kechasi Ostonada ushlangan jamoat faoli Yermek Narimboy sud qarorini bajarmaslik ayblovi bilan 5 sutka ma'muriy qamoqqa olindi. Ostona shahri Sariarqa tumani sudining mazkur qarori haqida advokat Janar Bolgabayeva ma'lum qildi. Uni kecha kechqurun soat 11 da ushlashdi. 2 mashinada olib kelishdi. Qo'lga olish chog'ida jinsi shimini va kamzulini yirtishdi. Ko'zoynagi sindirildi. Sariarqa tumani politsiya idorasiga olib ketishdi. Hozir ham o'sha yerda, dedi advokat. Bolgabayevaga ko'ra, sudya Bekturova barcha iltimosnomalarni, jumladan sud jarayoniga kuzatuvchilarni jalb qilish to'g'risidagi iltimosnomani rad etgan. Yermek Narimbay referendumda kuzatuvchi sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lib, avvalroq u poytaxt uchastkalarida kuzatuvchilar ishiga to'siqlar qo'yilayotganini aytgan edi. U uchastkalardan birida komissiya ovoz berish hududini qora lenta bilan o'rab olganidan kuzatuvchilarga jarayonni ko'rish noqulay bo'lgan joylar ajratilayotganidan shikoyat qilgan edi. Huquq faollari bu kabi choralarni hukumatning ovoz beriladigan kun arafasida faollarni xotalab qo'yishga va muhtamal norozilikning oldini olishga intilishi o'laroq baholadilar. Xususan Varshavada 3 oktyabr kuni bo'lib o'tgan konferensiyada qozog'istonlik huquq faoli Baxitjon Toregojina hukumat yalpi qo'llov olishiga amin emas, shu bois qo'rqitish aksiyalarini uyushtirmoqda, dedi. Nursulton Nazarboyev AES bo'yicha referendumda ovoz berdi. Sobiq prezident saylov varaqasini qutiga tashlagandan so'ng jurnalistlar bilan so'rashib, baqitli bo'linglar, tabisti bo'lindar, jaraydima, deya tilak bildirdi. Jurnalistlar iltimos qilganiga qaramay, Nazarboyev savollarga javob berish uchun ularning yoniga bormadi. Xususan Ozodlikning Qozoq xizmati muxbiri Saniya Toyken undan hozir Qozog'istonda yashayapsizmi, deb so'ragan edi. Nazarboyev 6 oktyabrdagi referendumga qarindoshlarisiz keldi. Sobiq prezident uning siyosiy nufuzini zaiflashtirgan yanvar voqealaridan beri ahyon-ahyon xalqqa ko'rinish beradi. Atom elektr stansiyasi qurilishiga qarshi mitingga chiqqan poytaxtlik faol politsiya tomonidan hibsga olindi. Elvira Begzadina Soltustik savdo markazida Stop AS plakati bilan turgan. Fuqarolik kiyimidagi odamlar uni kuzatib, telefon kamerasi bilan suratga olishgan. Keyinroq faol Jastar saroyi tomon yo'l oldi. Uning oldidagi maydon muxolifatchi va sobiq bankir Muxtor Abliyazov tomonidan miting o'tkaziladigan joy sifatida ko'rsatilgan edi. Bir necha ko'chadan keyin Begzadina chorrahada ushlangan. O'shanda Ozodlikning suratga olish guruhining suratga olishiga to'sqinlik qilishgan. Jastar saroyiga yaqinlashish yo'llari to'sib qo'yilgan, ko'chma metal to'siqlar o'rnatilgan. Referendum markaziy komissiyasining Qozog'istondagi soat 14 holatiga ko'ra ro'yxatlarga kiritilgan fuqarolar umumiy sonning 51.7% ovoz berishda qatnashgan. Markaziy qo'mita bayonotida aytilishicha, Qozog'iston Respublikasining referendum to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonuni 31 moddasi 2 bandiga muvofiq, agar referendumda qatnashish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning yarmidan ko'pi ovoz berishda ishtirok etgan bo'lsa, referendum o'tgan hisoblanadi. O'zbekistonda ham faollar noroziligiga sabab bo'lgan AES qurilishi boshlanish arafasida. O'zatom agentligining atom elektr stansiyasi qurilishi direksiyasi va Rossiyaning Atomstroy eksport aksiyadorlik jamiyati O'zbekistonda qurilajak kam quvvatli atom elektr stansiyasi qurilish maydonchasida ishlarni boshlash to'g'risida bayonnoma imzolagan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda qurilajak AESni hayotiy ahamiyatga ega loyiha deb atagan. Ayni paytda AES qurish loyihasi jamoatchilik muhokamasisiz va referendumsiz Rossiyaga berib yuborilgani O'zbekistonda ijtimoiy tarmoq faollarining keskin e'tiroziga sabab bo'lgan. Jamoatchilik AES Kreml qo'lida O'zbekistonga qarshi shantaj quroli bo'lib qolishidan xavotirda. Yoz mavsum boshlarida Ozodlikka O'zbekiston mahalliy matbuotida AES mavzusini tanqidiy ruhda yoritish man qilinganiga oid ma'lumotlar ham kelib tushgan. Shunga qaramay AES qurilishi yuzasidan tarmoqlarda fikrlarini bildirishga o'zida jur'at topayotgan faollar va ekspertlar hali ham kam emas. Ulardan biri iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirov bo'lib, O'zatomning bugungi xabarnomasiga munosabat o'laroq yozilgan postida o'z o'quvchilariga kulfatga aylanadigan AESga yo'q deyishni unutmaslikni tavsiya qilgan.
Albatta, birorta normal o'zbek va o'zbekistonlik ertaga butun markaziy Osiyo uchun kulfatga aylanadigan AES qurilishiga o'z xohishi bilan rozi bo'lmaydi. Ertaga farzandlarimiz bo'yindagi iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va ekologik bo'yinturuqqa aylanadigan bu AES bo'yicha qaror qabul qilishdan chetlashtirilgan o'zbeklar va o'zbekistonliklar, ya'ni kuchsizlarning kuch ham shunda, yo'q deyishni kanda qilmaslikda.
Endi e'tiboringizni yaqin sharqda bo'layotgan voqealarga qaratamiz. Isroil Livan poytaxti Bayrut janubiga havodan hujum qildi. Bayrutning janubidagi Chueyfa tumanidan olingan kadrlarda Isroil havo hujumlari oqibatida qulagan va yonayotgan binolarni ko'rish mumkin. Reuters guvohlarining so'zlariga ko'ra, yakshanba kuni ertalab Isroil raketalari Bayrutning janubiy chekkasiga yog'ilgan. Ommaviy hujum taxminan 30 daqiqa davom etgan. Isroil harbiy havo kuchlari Bayrut hududidagi Hizbullohga tegishli bir qator qurol-yarog' omborlari va infratuzilma obyektlariga maqsadli zarbalar berganini bildirdi. Isroil harbiylari tinch aholiga zarar ko'lamini kamaytirish uchun hujumdan oldin choralar ko'rgani, jumladan hudud aholisini ogohlantirganini ma'lum qildi. Bir necha kundan beri Isroil Hizbulloh tayanch punkti hisoblangan Bayrutdagi nishonlarni bombardimon qilib kelmoqda. Isroil havo hujumlari mobaynida guruh rahbari Said Hasan Nasrulloh va uning o'rinbosari o'ldirilganini da'vo qildi. Livandagi xavfsizlik manbasi 4 oktyabr kungi havo hujumidan so'ng Nasrullohning o'rinbosari Hoshim Safiddin bilan aloqa uzilib qolganini xabar berdi. Isroil havo kuchlarining G'azo sektoridagi masjid va maktabga uyushtirgan zarbalari oqibatida kamida 24 kishi halok bo'ldi. 93 kishi yaralandi deb xabar bermoqda G'azo matbuot xizmati. Falastin sog'liqni saqlash vazirligi 5 oktyabrdan beri G'azo shimolida kamida 20 kishi halok bo'lganini aytdi.
Ular G'azo aholisini janubdagi xavfsiz hududlarga, Xon Yunis va boshqa joylarga ketishga buyurdi. Ammo u yerda xavfsiz hududning o'zi yo'q. Ko'rib turganingiz bu masjid 20 yillik masjid edi. Mahalla ham joylashgan. Hujum uchun hech qanday sabab yo'q edi.
Isroil harbiylari G'azoning Dair al-Balah hududidagi Ibn Rushd maktabi hamda Al-Aqso masjidida joylashgan Hamas qo'mondonlik va nazorat markazlariga aniq zarbalar berganini da'vo qildi. Ukraina frontidan olingan xabarlarga o'tamiz. Rossiya Donetsk viloyatidagi aholi punktini nazoratga olganini, Ukraina esa Rossiya harbiy qo'mondonlik punktiga raketalar bilan zarba berganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi o'zining kundalik hisobotida Ukrainaning elektron urush stansiyasi, artilleriyaga qarshi radar qurilmalari hamda o'q-dori omboriga zarba berganini bildirdi. Shu bilan birga Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Ukrainaning bir necha raketasi, havo bombalari va dronlarini tutib oldi, deyiladi vazirlik hisobotida. Shuningdek, Rossiya kuchlari Kursk viloyatida Ukraina qo'shinlariga qarshi hujumlarini davom ettirgan 400 dan ortiq dushman askari halok bo'ldi. 10 dan ortiq zirhli texnika yo'q qilindi, deya qayd etgan Rossiya mudofaa vazirligi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka davomida Pokrovskda eng shiddatli janglar bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Bosh shtab o'z hisobotida Ukraina kuchlari Rossiya harbiy qo'mondonlik punktiga Storm Shadow hamda boshqa bir necha raketa tizimlari bilan zarba berganini bildirgan. Shanba va yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Ukrainaga 5130 ta hujum uyushtirdi. Ulardan 144-tasi bir necha raketa tizimlaridan edi, deya xabar berdi Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi. Ukraina bo'linmalari va aholi punktlari pozitsiyalariga 82 ta havo hujumi uyushtirildi. Ularning hujumi davomida Ukraina hududiga 130 ta boshqariladigan bomba tashlangan. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiyaning dronlari Odessaga hujum qildi. Mahalliy hokimiyat ma'lumotiga ko'ra ombor va yuk mashinalari zarar ko'rgan. Rossiya mudofaa vazirligi raketa yonilg'i omboriga urilganini aytdi. Bir kishi jarohat olib, og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Bugungi arashlar dunyoda sodir bo'layotgan voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Мына ақсақал адам, өзбек адамы, мына бұл қырғыз досын күтіп, қолын ашып, құшақтасып көрісейін деп отыр.
Мұсавир Шарабыдын Матисақов Қырғызстанның Аравон туманында яшап, ижод қылады. Асарларының аксарияты милләтләр достығына бағышланған. Талабалық дәврім қырғыз, қазақ, татар, неміс егітлер білән өткен. bir dasturxonda o'tirib osh yeganmiz. Shuning uchun har bir asarimda millatlar do'stligiga aloqador biror tasvir qo'shishga urinaman, deydi u biz bilan suhbatda. Sharobiddin akaning aytishicha, kichik bir qishloqda rassomlik bilan shug'ullanish oson emas. Bu ish bilan tirikchilik o'tkazib bo'lmaydi. Shu sababdan rassom 15 yil Rossiyada migrant bo'lib ishlagan.
Uy qurdim, ish terdim, beton quydim. Endi to'proq shu strokada ishlab qoldim. Rasm chizishga vaqt bo'lmadi. Shu lekin baribir o'sha rasm chizishim kerak edi deb qiynalib yurdim. 15 yildan keyin men o'sha problemalarimni yechdim, bolalarni uyladim, joyladim, uy soldim. Shu ishlarimni o'tkazib qo'yib, astoydil ijodga kirishdim men. Ijodim zoya ketmadi. Chizgan ijodlarimni Bishkek shahriga olib borganimda, o'sha yerda ko'rishib, ishlarimni yaxshi baholarga berishib, meni Qirg'iziston Respublikasining rassomlar uyushmasiga a'zo qilib olishdi.
Qirg'izistonda yashagan boshqa ijodkorlar kabi uning ijodida ham tarixiy O'sh va Sulaymon tog'i asosiy ilhom manbasi hisoblanadi.
Bu Sulaymon tog'i.
Bu mavzudagi lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
To'g'risi shunchalik qiynalib ketdim mablag'dan. Ish yo'q, bala. Qaray, davlat ishiga borsangiz ham yo'q, ish deb olmaydilar.
Hozir ular rus bo'lmaganlarni qidirishadi. Hujjatlaringiz bo'lsa ham baribir tekshiradi. Joningizga tegishadi.
O'zbekiston fuqarolari Dilfuza Hayitova hamda Tursunal Jurayev Rossiyadan shu yilning bahorida deportatsiya qilingan. Ular vatanida hanuzgacha ish topa olmaganini aytmoqda.
Hozir juda qiynalganman. Mana hozir qizim istayapti, pulim yo'qligi uchun men ko'zi va og'zi boshqacha bo'lib o'tiribdi.
Dilfuz 2023 yil dekabrda Rossiyaga ishlagani boradi va 2024 yilning mart oyi oxiriga qadar Moskvada idish yuvuvchi bo'lib ishlaydi. Krokus City Hall konsert zalidagi qonli teraktdan so'ng Rossiyada migrantlar ustidan nazorat kuchaydi. Ayol migrantlarga qarshi reydlardan birida politsiya tomonidan ushlanib, deportatsiya qilinadi.
Shahda ishlab turganimda Abid mahallida organ xodimlari tekshirish kelib, patentlarimizni, cheklarimizni tekshirdi. Ikki oy mobaynida men trudovoy dogovor degan ofitsialni qilmaganim uchun meni patentim ikki oy ichida kuyib ketdi.
Dilfuza qizini yolg'iz katta qilmoqda. U deportatsiyadan so'ng otasi bilan Termizda yashaydi. Hozirda ular otaning pensiyasiga va plastik idishlar yig'ib sotishdan keladigan ozgina pulga kun kechirmoqda.
Dada 300 ming kuniga topib mana shunday sharoit kechiramiz. Mana shu uylarda yashaymiz. Mana uylarimiz. Buyoqqa kelib aqilish. Mayli, buyoqqa kelib aqilishga pachaqlaymiz. Teski qizim.
Dilfuza pul jamg'arib O'zbekistonda o'ziga uy qurish uchun Rossiyaga borgan. Ammo endilikda bu orzusini hozircha bir chekkaga surib qo'yishga majburligini tan oladi.
Pul yo'q, qurishga imkonim yo'q, yolg'iz onaman. Qanday qurishni ham bilmaymiz. Qani bir mart odam bo'lsa ekan, yordam bersa, homiy bo'lsa, qurish bersa.
Mana shunda bo'lmaganingizda?
Deport bo'lmaganimda ishlab qurar edim 2 yil, 3 yildami?
Dilfuza yangi uy qurish orzusini ro'yobga chiqarishi va qizi bilan alohida yashash imkoniyatiga ega bo'lishi uchun O'zbekistonda tuzukroq ish topishi kerakligini aytmoqda.
Biz terrorist emasmiz. U yerga ishlab pul topgani boramiz. Biz mehnatkash odamlarmiz. Faqat ishlash uchun boramiz.
Tursunali Rossiyada 13 yil ishlagan va shu yilning aprel oyida deportatsiya qilingan. U 2024 yilda Rossiyada migrantlarga bosim kuchayganini aytadi. Tursunali Rossiyada jamoat transporti haydovchisi, xususiy dacha qorovuli bo'lib ishlagan. U qonuniy ishlash huquqini beruvchi hujjatlarni bir necha yil rasmiylashtirmay yurgan. Shu bois tekshiruvlar kuchaygandan so'ng Tursunalni O'zbekistonga deportatsiya qilishgan.
Раньше внимание обращали. Вот рядом проходили, да?
Ilgari politsiya bizga ahamiyat bermasdi. Har kuni ular yonidan o'tardik. Men shaharda bemalol yurardim. Hozir bunaqa erkin yurish yo'q. Hozir ular rus bo'lmaganlarni qidirishadi. Hujjatlaringiz bo'lsa ham baribir tekshiradi. Joningizga tegishadi. Rossiyada yashash va ishlash imkonsiz bo'lib qoldi.
Уже в России невозможно там жить, работать.
Deportatsiya qilingandan so'ng Tursunali O'zbekistonda pul topish yo'llarini izlashga tushdi. U Termizda massaj va manual terapiya bilan shug'ullanishni o'ylab yuribdi.
Я хочу работать по своей специальности.
O'z mutaxassisligim bo'yicha ishlamoqchiman. Masalan, shunaqa ish topsam deyman, xususiy klinikada ishlasam yoki bitta xonani ijaraga olib, massajchi suyak to'g'irlovchi kabinetini ochsam ham bo'ladi.
Частном клинике, что ли там?
Rossiya Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning yanvaridan iyul oyiga qadar mamlakatda migratsiya qonunchiligining buzilishi hollarini aniqlashga qaratilgan 176 ta tadbir, ya'ni aksil migrant reydlari va turli tekshiruvlar o'tkazilgan. Ushbu tekshiruvlar yakuni bo'yicha 1.5 yillikda chet elliklarni Rossiyadan chiqarib yuborish va deportatsiya qilish bilan bog'liq ma'muriy sud qarorlari 2023 yilning shu davriga nisbatan 53.2%ga ko'paygan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitter'da. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Majburlash ishlari ketayotganligini butun dunyo ko'rib qo'ysin.
Здравствуйте. Как вы? Как здоровье?
Плохо.
Tadbirkor Fatima Jo'rayevaga qarashli Toshkent shahri Sergeli tumani Qo'yliq 5 mavzesidagi savdo va maishiy xizmat majmuasi binosi quyosh paneli o'rnatilmagani sabab 30 sentyabr kuni elektrdan uzib ketildi.
Qani bizni himoya qiladiganlar? Bormi? Qani tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash vazirligi yo agentliklari? Qani Savdo-sanoat palatasi, biznes ombudsman. Eng qizig'i soliq qo'mitasi qani tadbirkorni himoyasiga chiqmaydimi? Nimaga buna qilib majburlash, kimidir qaydandir olib kelgan quyosh panelini olib kelib qo'ydirishga majburlash oqibatida tadbirkorning kunlik ishlari sinib borayotganiga hamma ko'z yumib kelishi kerak. Mantiq bormi bu yerda?
Это какой мне сейчас вот это всё.
Savdo va maishiy xizmat majmuasidagi 7 ta do'kon va 1 ta kafeda ijara shartnomasi asosida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarning barchasi elektrsiz mushkul ahvolda qolishdi.
Quyib qo'yayotgan oqibatida bizda qarayman, asosan biz go'sht mahsulotlari bilan ishlaymiz. Keyin pishgan mahsulotlarimiz bor, pishib yetkazamiz. Yarim tayyor mahsulotlar bor. Xaladagi marazinlar ishlayotgani yo'q. Asetimizni kechatlab ketgan. O'shaning oqibatida mana mijozam yo'q, ko'ryapsiz hozir. Faoliyatim qanaqa davom ettiraman? Unda biz bankrot bo'lamiz, boshqa bo'lamiz. Mahsulotlar o'val bo'ladi. Mijoz yo'q bo'lgandan keyin ishchilar ishsiz qoladi.
Ertalabdan beri svet yo'q hozir. Masalan, mahsulotlarimiz ancha o'sha bo'ldi, sifati buzilib ketdi ko'p mahsulotlarimiz.
Konechno, klientlar kirmayapti, terminal ishlamayapti.
Demak, kartada to'layman desa, sizlar to'lov ola olmaysizlar. Demak, bu ham zarar.
Da, konechno.
Tadbirkor Jo'rayeva hozirda quyosh paneli olishga imkoni yo'qligini aytarkan, majburlash kompaniyasini qoralaydi.
Men masalan quyosh panelini sotib olishni hozir istamayman. Quyosh paneli quyosh uchun ishlaydigan, quyosh borligida ishlaydigan narsa. Men uni sotib oladigan mablag'im yo'q. Nima qilishim kerak? Qanday tutishim kerak o'zimni? Agar menga o'sha narsaga ehtiyoj tug'ilsa sotib olamanmi? O'sha narsani yaxshiligini xalqqa ko'rsatib bilsangiz, xalq o'zi yugurib bormaydimi? Nimaga majburlanish kerak xalq?
Poytaxtda Fatima Jo'rayeva singari quyosh paneli o'rnatmagani uchun elektrdan uzilgan tadbirkorlar soni kun sayin ko'paymoqda.
Katta tadbirkormasmiz, endi quyosh paneli so'rab surishtirsak, bizga 280 millionga aylanar ekan, balki arzonroqlari bordir. Mayli, eng arzoni 50 million so'm deylik. 5 milliondan 10 kvadrat metri 50 million so'm bo'ladi. Xo'sh, 2 million so'm, 3 million so'm, 4 million so'm soliq o'tgan bo'lsam deyi, hamma naloqlarimni to'lab kelayotgan bo'lsam deyi, men 50 million so'mga quyosh panelini qattiq o'rnataman. Bu narsani o'rnata olmadim. Bizga 10 kun qilib berishgandi, 15 kun bo'lib ketib qoldi. 15 kun bo'lib ketib qoldi, bizda hozir svet yo'q. Svetni uzib qo'yishdi, elektrsetga telefon qilsak, faqat bizda svet yo'q, boshqalarda bor. Nima uchun desa, quyosh paneli o'rnatdinglarmi deyishdi. Yo'q, o'rnatmadik desak, quyosh panelini o'rnatib, keyin xabar beringlar, yoqib yuboramiz deyishdi. Boshqa gapimiz yo'q deyishdi. Biz narsa hal qila olmaymiz deyishdi. Bilmadik kimga murojaat qilishni. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash markaziga aloqaga chiqsak, yordam beramiz deyishdi. Lekin 10 kun, 15 kun bo'lib qoldi, hali javob kelmadi. Katta ehtimol bilan kelmasa ham kerak.
Tadbirkorlarni quyosh paneli o'rnatishga majburlash kampaniyasi nafaqat poytaxtda, balki butun mamlakat bo'ylab davom etmoqda.
Qani bo'lmasang, sveti
yoqmaymiz deyapsiz. Yo'q, bir kunda qo'ymaymiz.
O'tgan hafta Sirdaryolik bir guruh tadbirkorlar majburlash kampaniyasiga norozilik bildirib, viloyat hokimligi binosi oldiga yig'ilishdi.
Sirdaryo tuman hokimligi mana hamma tadbirkorlar mana shu yerda yig'ilganlar. Hammasi mana asta-asta yana yig'ilyapti hammasi. Sirdaryo tuman elektr tarmoqlaridan kelyapti. Bizda sababsiz svet o'chirildi.
Norozi tadbirkorlar hokimlik binosi oldidagi avtomobil yo'lini to'sib qo'ygach, ularning elektri yoqib berilgani aytilmoqda. Tadbirkorlarning ushbu noroziligi ortidan Sirdaryo viloyati hududiy elektr korxonalari o'z aybini tan olib, prezident qarori noto'g'ri talqin qilinganini ta'kidladi. Tarmoqlarda majburlash kampaniyasiga qarshi norozilik kuchaygach, energetika vazirligi quyosh panellarini o'rnatishga tadbirkorlarni majburlashni qoralab chiqishga majbur bo'ldi.
Kimningdir quyosh paneli o'rnatishga majburlash, o'rnatilmagan taqdirda esa uni tarmoqdan uzib qo'yish bilan ogohlantirish masalasi hech bir qonunchilik hujjatlarda belgilanmagan. Demakki, bunday qilish qonunchilikka zid va energetika vazirligi bu kabi xatti-harakatlarni mutlaqo yoqlamaydi.
Vazirlik ushbu bayonoti orqali suvdan quruq chiqishga urindi. Bayonotda majburlash holatlari bo'layotgani na tan olindi va na rad etildi. Ayni paytda quyosh paneli o'rnatmagan tadbirkorlarning elektrini uzib qo'yayotgan tashkilotlar aynan energetika vazirligiga qarashli hududiy elektr tarmoqlari korxonalaridir.
Endi ular aytmoqchiki, elektrni iqtisod qilish kerak. Shu aholidan olib turib, kunonlar tadbirkorlardan olib turib aholiga berishimiz kerak degan gap qilishyapti-yu, lekin aholi faqat yorug' joyda o'tirgisi kelmaydi, u ishlashi ham kerak-da. U tadbirkorlar esa yo'q deganda 10 ta odamni ish bilan ta'minlayapti. Ularni qozonni qaynashiga sababchi bo'lyapti. Bunda endi agar davlat aytgandek tadbirkordan svetni olamizda aholiga beramiz, tadbirkor o'zi quyosh panel o'rnatib o'zini ehtiyojini o'zi qoplasin deydigan bo'lsa, unda aholini oldida ikkita tanlov bo'ladi. Yo svet bo'ladi, yo ish bo'ladi. Mana shunaqa qiyin tanlovlar o'rtasida qolib ketyapti-da aholi ham tadbirkor.
Rasmiylarning quyosh panellarini majburiy o'rnatishga qarshiligini qayta-qayta ta'kidlaganiga qaramay, kun sayin majburlash kampaniyasi ommaviy tus olmoqda.
Bugundan boshlab pizza, tayyor pizza oshxonamiz vaqtincha yopildi. Buning sababi quyosh paneli o'rnatmaganimiz. Shu sababdan svetimizni, ya'ni energiyamizni o'chirib ketishdi, uzib qo'yishdi. Faqat bizda emas, mana shu binoda joylashgan 10 ortiq tadbirkorlik subyektlari bor. Hammanikini o'chirishdi. Endi kimdir noutbukda ishlab o'tiribdi, zarar qilib kelib, kimdir yopib ketishdi, tepadagilar ko'plar yopib ketishdi. Endi bizda ham hamma aborudvaniyamiz svet bilan to'pga bog'liqligi uchun biz ham majbur bo'ldik, yopdik.
Samarqandda olingan xabarga ko'ra, bu yerda quyosh paneli o'rnatmagan tashkilot rahbarlarining nafaqat ofislari, balki ularning xonadonlari ham elektrdan uzilmoqda.
Samarqand viloyati Qo'shirobod tumanida quyosh paneli o'rnatmagan tashkilot rahbarlari va o'rinbosarlarining xonadonlari yoppasiga elektr energiyasidan uzilmoqda. Bu bo'yicha jadval ham e'lon qilingan. Energetika vazirligi yaqinda quyosh paneli o'rnatish majburiy emasligi, o'rnatilmaganlarning elektrdan uzilishi nomaqbul holat ekani haqida bayonot berdi-ku.
Navoiy viloyatidagi vaziyat esa bundan-da jiddiy. Quyosh paneli o'rnatmagan Qiziltepalik mas'ullardan tumandan chiqib ketish talab qilindi. Bu talab Ozodlikka taqdim qilingan audio yozuvda aks etgan. Audiodagi ovoz Qiziltepa tumani hokimi Bekzod Bobomurodov deb ishonilmoqda.
Sharmanda bo'lib bukuni yanmay, noinsof. Qaysi bir ishni bilyapti o'zi? Berdan ham yo'qolsin, umuman tumandan chiqib ketsin bu. Pul qaysan qotolmasam yo'qda o'tiribsan. Men bu yerda ishlaganda qo'yganman, uyim yo'q ish qilaman. Shu uchun uni o'zi hamma yozib oladi, shu xodimlari bilan birga necha kilo qo'yish kerakligi, shunga keyin shu asosda savol javob qilamiz. Iqtisod moliya bo'limi 6 kilo qo'yibdi hozir.
Ozodlikda tuman mas'ullariga haqoratli va tahdidli munosabatda bo'lgan shaxs haqiqatan ham Qiziltepa tumani hokimi Bekzod Bobomurodov ekanini tasdiqlovchi ma'lumot yo'q. Ammo ushbu audio sizdan Telegram sahifasida e'lon qilingandan keyin ham Bekzod Bobomurodov buni inkor qilganicha yo'q.
Endi tadbirkorlar quyosh panellarini o'rnatishga majburlanayotgani asosan energetik bo'hron va resurslar yetishmovchiligiga bog'liq. O'zbekistonda elektr energiyasining narxi bir necha barobar oshdi va elektr ta'minotidagi uzilishlar ishlab chiqarish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Bu holat tadbirkorlarni o'z energiya manbalariga ega bo'lishga bir turtki bo'lishi mumkin, majburlanayotgan bo'lishi mumkin. Endi davlat tomonidan qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish rag'batlantirish choralari, masalan, shu jumladan soliq imtiyozlari, boshqa moliya yordam vositalari ham tadbirkorlar uchun quyosh panellari o'rnatishni ya'ni majburiy qadamga aylantirishi mumkin. Agar shu targ'ibot tashviqotlari, rag'batlantirishlarni to'g'ri yo'lga qo'ysa, keng targ'ibot qilsa, bu narsalar o'z-o'zidan tabiiy amalga oshishi mumkin.
Hukumat qayta tiklanuvchi elektr manbalaridan foydalanishga qaror qilgan aholiga qator imtiyozlar, jumladan 3 yilga soliq to'lovidan ozod qilgan bo'lsa-da, odamlarda quyosh panellari samaradorligiga nisbatan ishonchsizlik bor.
Rishtonda asosiy tadbirkorlik kulollik hisoblanadi, kulolchilik. Kulollarni bu quyosh paneli buni ularning ehtiyojini qoplay olmaydi. Hozir elektrosvet xodimlari hech bo'lmaganda 5 kilovatlik quyosh panel o'rnatinglar deyapti-da. Lekin kulollarni har bitta kulollar sexida, do'konida o'rtacha 10 ta motor ishlaydi. Bitta motori teng kamida 3 kilovatlik. Ba'zi motorlari 6-7 kilovatlik bo'ladi. Bu o'rtacha 5 kilovat bo'lsa, 10 ta motorga bu 5 kilovatlik quyosh panel yetmaydi. Quvvati ham yetmaydi. Lekin o'sha 5 kilovatlik quyosh panelini $2000 olib o'rnatishyapti. O'rnatishyapti faqat osvetlenie uchun, ya'ni yoritish uchungina foyda beryapti xolos.
Kompaniya bo'lsak davom etarkan, xonavayron bo'layotgan tadbirkorlar soni ham oshmoqda.
Mening bitta qonog'im bor, undan tashqari yana farzandim bor, oilam bor. Tejligim shu kasbim orqali edi. Balki boshqa ish topib ketarman-u, lekin shuncha mehnatimiz, shuncha harakatlarimiz havoga uchib ketdi desak bo'ladi. Mana hozir biz svetimiz yo'q, kotlet bog'lar panelini o'rnata olmaymiz va bu joyi tez kunda egasiga, arendatorga topshirib yuboramiz. Biz bilan yana ishxonamizda 5 kishi bor edi, ular ham boshqa ish qidirishga to'g'ri keladi.
Tadbirkorlarni quyosh panellari o'rnatishga majburlash holatlari o'tgan 2 yilda ham kuzatilgan, lekin bu qadar ommaviy tus olmagandi. Ozodlik surishtiruviga ko'ra, joriy yildagi majburlash kampaniyasi prezident Mirziyoyevning 222 sonli qaroridan so'ng avj olgan. Bu qaror 2024 yilning 14 iyun kuni qabul qilingan. Hozircha na matbuotda va na qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi Lexus UZ'da e'lon qilinmagan bu yopiq qarorni rasmiylar kompaniya vazirligiga asos sifatida keltirmoqda. Jumladan energetika vazirligi bayonotlarida ham bu qaror bir necha bor tilga olingan.
Lexus uzda e'lon qilinmagan normativ huquqiy hujjat undan xabari yo'q omma uchun majburiy emas. Zero normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunning 38-moddasiga ko'ra normativ huquqiy hujjatlarning e'lon qilinishi ular qo'llanilishining majburiy shartidir. Hech kim rasmiy e'lon qilmagan qonun asosida hukm qilinishi, jazoga tortilishi, mol-mulkdan yoki biron bir huquqdan mahrum qilinishi mumkin emas.
Ozodlikka sizdirilgan ushbu qarorda mamlakatdagi yoqilg'i energetika tizimidagi ishlar qoniqarsiz deya baholangan. Vaziyatdan chiqish uchun energiyani keskin tejash talab qilingan hujjat mazmunidan joriy qishda elektr cheklovlari ancha jiddiy bo'lishini taxmin qilish mumkin. Mirziyoyev hukumati muqobil energiyani mamlakatdagi energetik bo'hrondan chiqish yo'li sifatida taqdim qilarkan, keyingi 3 yillik kompaniyavozlik natijasida vaziyat o'nglangani kuzatilmadi. Hukumatning energetika inqirozini palapartish hal qilishga urinishi, tahlilchilar fikricha balandparvoz va'dalar hisobot uchun qilinayotgan ko'zbo'yamachiliklardan nari o'tmayapti.
Eng kulgilisi ayrim tadbirkorlardan quyosh panellarini o'rnatish orqali generatsiyani oshirish emas, shunchaki panellarni sotib olish talab qilinmoqda. Ya'ni energiya zo'ravonlikning maqsadi hech qanday energiya samaradorlik emas, balki qaysidir muttaham korchalonning navbatdagi partiyadagi quyosh panellarini qimmatlashtirib o'tkazishga aylanib ketgan. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda quyosh panellari va uning butlovchi qismlari bojsiz olib kirish huquqi yopiq qaror bilan ikkita korxonaga berilgan.
Quyosh panellarini idora va tashkilotlarga o'rnatish bo'yicha o'tkazilayotgan tenderlardagi ehtimoliy qing'irliklar haqida Ozodlik avvalgi dasturlarda ko'p gapirgan. Bu yerda gap nafaqat sohaga aloqasi yo'q firmalarning tenderda g'olib bo'lishi haqida boradi, balki milliardlab so'mlik quyosh panellarining o'rnatilishi sifati va xizmat kafolati ham shubha ostiga olinadi. Qolaversa, budjet mablag'i korrupsion sxema asosida o'zlashtirilayotganiga oid xavotirlarni ham uyg'otadi.
Ahmoqona mana shu topshiriqni berayotgan kimdir beryapti buni, misol uchun endi to'g'ri. Chunki agar aql, farosat va ozgina bilim bo'lganda iqtisodga zarar bo'ladigan, odamlarni kambag'allashtirish uchun yana ham yetaklaydigan bunaqa ishni qilmagan bo'lardi. Lekin kalla yo'q, o'qimaydi, bilimi yo'q, ilmi yo'q, prezident qarorini o'qimaydiganlar bor oramizda juda ham ko'p va ular amalda. Noqonuniy bo'lsa ham elektr tarmog'iga topshiriq berib, uzdirib qo'yapti. Bu orqali bilasizmi nima qilyapsiz? Siz tadbirkorni ishini to'xtatib qo'yapsiz. Uni qo'lida qancha xodimlar bor ishlaydigan. Ularni qora qozonni qaynashdan mahrum qilyapsiz. Tadbirkorni soliq to'lash imkoniyatidan mahrum qilyapsiz. Daromad topishdan mahrum qilyapsiz. Shu bilan birga tadbirkor bilan birga elektr tarmog'i korxonasini o'zining tovarini sotish, elektr energiya va foyda olish imkoniyatidan mahrum qilyapsizlar. Hech qayerdan ommaviy ravishda hammani majburlab quyosh paneli o'rnatasan degan qoida belgilanmagan. Unaqa qonun yo'q. Hurmatli prokuratura, hokimiyat, soliq departament, sizlar kallani ishlatib harakat qilinglar. Bu qilayotgan ishlarda mantiq bo'lish kerak-ku. Qani mantiq? Qani qonun doirasi? Qani? Siz bosim o'tkazishga tadbirkorga haqqingiz yo'q-ku.
Ozodlik quyosh panellariga oid xavotirlar borasida yuzaga kelgan savollarni o'tgan yilning 21-fevral kuni energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudovga elektron pochta orqali jo'natgan. Biroq oradan 1.5 yildan ko'proq vaqt o'tib ham vazir janoblaridan hech qanday ko'rinishda javob bo'lmadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bu Toshkentdagi New Medical Service Yunusobod klinikasi. Yunusobod tumani 19 mavzening Dehqonobod va Xalqa yo'li ko'chalari kesishuvida joylashgan. Umumiy maydoni 4260 kvadrat metr. 7 bino inshootlardan iborat 50 nafar bemorga mo'ljallangan. O'zbekiston prezidentining 2019-yil apreldagi sog'liqni saqlash sohasida davlat xususiy sheriklikni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra xususiy sherikchilik asosida tashkil etilgan. Klinika surunkali nevrologik kasalliklar, bolalarda uchraydigan irsiy nevrologik kasalliklarni chuqur davolashga ixtisoslashgan. Shifoxonada 54 dan ortiq ishchi xodim mehnat qilmoqda. 40 nafar nogiron bola statsionar muolaja olmoqda. So'nggi 5 yil davomida qo'shni davlatlardan kelgan bemorlar, dohil 5000 dan ortiq odam shu klinikada muolaja olgan. Biroq ayni damda klinika yopilish arafasida. Klinika bosh shifokori Gulnora Qosimovaning ozodlikka chiqishicha, 50 dan ortiq xodim ishsiz, bemorlar ko'chada qolish xavfi ostida qolgan.
Hozirgi kun klinikamizda hozir juda qiziq vaziyat bo'lib turibdi. Biz mani ishchilarim bilan haligacha tushunmay qoldi bizga. Kim tomonidan biz hozir quvg'undamiz? Kim chiqarib yuboryapti bizani? 5-sentyabr oxirgi iqtisodiy sudda ajrimi bo'yicha HDV Word ega emish va bizani klinika ishchilari 50 tadan ortiq invalid bemorlarni HDV Word chiqarib yuboryapti. Lekin 13-sentyabrda yana bitta iqtisodiy sudga isk bordi sud bo'yicha. Bu birinchi bo'rbanitsa endi bizani iqtisodiy sud orqali 50 ta ishchi va davolanayotgan invalid bemorlarni ham ko'chaga chiqarib yubormoqchi. Men tushunmay qoldim bitta narsani. Qanaqa qilib bu biza kollektivim bilan 7 yil davomida davlat bizga ishongan mol-mulk inshootni qarab, avaylab, bitta narsasiga xiyonat qilmasdan kelib turgan joyimizda nimagadir shu ishchilar shuncha yil davlatga ishonib qilib kelgan ishi kerakmas bo'lib qoldi. Nima sabab? Lekin men bitta narsani tushunaman, bitta narsaga ishonaman. Hurmatli prezident Shavkat Miromonovich, atrofingizda aqlli, xushli, insofli odamlar ko'p deb ishonaman. 2.5 oydan beri taqillatmagan eshigim qolmadi. Hamma eshitibdi, lekin quloq solayotgani yo'q men aytgan dardimga. Men davlatga qarshi emasman. Men davlat bilanman. Men davlatni juda hurmat qilib, har bitta qonuniy ish bilan ishlagan odamman shu kungacha.
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi qoshidagi majburiy ijro byurosi Yunusobod va Yashnobod tumanlari bo'limlari klinikani yopish va uni bo'shatib qo'yish uchun ma'muriyatga 10 kunlik muhlat bergan. Bosh shifokor Gulnora Qosimovaga ko'ra, bugungi vaziyat klinika atrofidagi o'yinlar bilan bog'liq.
Qanaqa qilib bu HDV Word ega bo'larmish, undan birinchi go'rbalitsa ega bo'larmish? Yo'q, buni egasi davlat. Aman tadbirkorman, man ayolman, man shifokorman. Man davlatga o'zimni hissamni qo'shmoqchiman. Davlat xususiy sherikchilik qilaylu. Man mana 20 kundan ortiq Mizrofga o'zimni biznes planimni topshirdim, konsepsiyamni topshirdim. Shuni ko'ringlar. Nima kerak bor? Ishlab turgan xususiy tadbirkor ishini yo'q qilish. 7 yil davomida o'zi bo'lgani yo'q. Bu klinikaning reputatsiyasi, bu klientskaya baza. Mingdan ming bolalar, invalidlar kelib, butun respublika o'zidan Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmanistondan kelib davo olib ketishyapti. Men qo'limdan kelgancha shu odamlarga yordam ko'rsatib kelyapman. Mayli, sotsialniy služba 2-ta sotsialniy službani ham qilyapman. 50% chegirma bilan shu invalid bemorlarni davolayapman. Mani firmamda unaqa milliard pul ishlamagan bo'lsam ham, lekin mani qo'lim ostida ishlayotgan shifokorlar haqiqiy shifokorlar. O'zini ishiga yonadigan, kuyadigan, mehr beradigan shifokorlar. O'shanga men bitta narsani iltimos qilaman. Hurmatli Shavkat Miromonovich, mani murojaatimni eshiting. Shu narsa qop ketmasin. 7 yil sizni politikangizga ishonib kelgan shuncha ishchi, shuncha odam ko'chada qop ketmasin. Shuni so'rayman faqat.
Xush klinika amalda kimniki? To'g'rirog'i kimlarniki edi? Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlardan ayon bo'lishicha, New Medical Service Toshkent MCJ ta'sischilari O'zbekiston Respublikasi fuqarolari Gulnora Jiyanova va Dilfuza Yuldoshovalar bo'lib, ular go'yo bu MCJni 2017-18 yillarda ta'sis etishgan. O'zbekiston Respublikasidagi muassasalar reyestrini o'zida aks ettiruvchi Org.info nashrida bu ikki shaxsning nomi zikr etilgan. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan 2018 yilning 8-mayida qo'zg'atilgan jinoyat ishi materiallarida esa klinikaning o'sha paytdagi asl egalari Davlat soliq qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari Abdusalom Yo'ldoshev va O'zbek nefti gaz duk mulozimi F. Yunusovlar ekani aytiladi. O'z vaqtida ozodlik ham yoritgan Abdusalom Yo'ldoshevga oid jinoyat ishi doirasida Davlat soliq qo'mitasining bir necha mansabdor shaxslari javobgarlikka tortilgandi. Ularning mol-mulki xatlangan. Ana shu xatlovga olingan mulklar orasida New Medical Service Toshkent ham bor edi. Ozodlikdagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi javobgarlikka tortilayotgan shaxslarga oid mulklarning begonalashtirilishining oldini olish maqsadida xizmat o'zining noqonuniy maxfiy qarori bilan bir necha xususiy shirkatlar tuzib, xatlovdagi mulklarning boshqaruvini ularning qo'liga bergan. Jumladan, New Medical Service Yunusobod boshqaruvi DXX mayori Asxat Obidov rahbarligidagi Headway World MCJ'ga yuklatilgan. O'z navbatida soliq rahbari Abdusalom Yo'ldoshevga nisbatan hali sud qarori chiqmay turib, Headway World MCJ klinika kadastrini o'z nomiga rasmiylashtiradi va bosh shifokor Gulnora Qosimova bilan uni yuritish to'g'risida shartnoma tuzadi. Ish shifokor rahbarligida davom etaveradi. Sud ishi materiallariga ko'ra 2019 yilning 5-fevraliga kelib, DXX raisi Ixtiyor Abdullayevning o'zi ham qamoqqa olingach, yashirin shirkatlar ishsiz g'oyib bo'ladi. Bosh shifokor Gulnora Qosimovaning aytishicha, o'sha paytda DXXchilar unga murojaat qilib, klinikani butunlay o'z nazoratiga olishni, o'zlarining maxfiy MCJ'larini tugatayotganini aytishgan. DXX sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev 2019 yil sentyabr oyida jinoiy uyushma tuzishda ayblanib, 18 yilga ozodlikdan mahrum etildi. MXH keyinchalik nomi DXX qilib o'zgartirilgan muassasa mamlakatdagi eng korrupsiyaga botgan idora bo'lgan. Prezident Mirziyoyevning o'zi ham bu idora xodimlarini o'g'ri deb atagan, ularni reket va reyderlikda ayblagan.
Bilasizlarmi, men halol xalqqa xizmat qilish kelganman. Bu yerda noinsoflar bilaman bu. Birtalar yerga qarab yurganlar qanday o'g'irligini. Hali hammasi joyiga tushadi. Shuni bilinglar. Kim bo'lishdan qat'i nazar bular? Pagonni kim bergan bu noinsoflarga? Xalq bergan.
Biroq oradan 4 yil o'tib, Headway World MJ yana paydo bo'ldi va klinika ustidan sudga arz qildi. Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga klinikadan 572 million 785 ming 452 so'm miqdorida soliq undirishni so'rab murojaat qildi. New Medical Service Yunusobod esa soliq qonunchiligida tibbiy xizmatlar uchun imtiyozlar mavjudligi bo'yicha sud qarorini adolatsiz deb hisoblamoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining shu yil 20-iyundagi maxsus qarori bilan New Medical Service Toshkent klinikasining operativ boshqaruvi Toshkent shahar birinchi sonli bolalar klinik shifoxonasiga berildi. Hukumat miqyosidagi reyder deb atalishi mumkin bo'lgan mazkur normativning chiqishi Headway World MCJ'ning qaytadan paydo bo'lib qolishi sabablari bir shaxs, ya'ni sobiq sog'liqni saqlash vaziri Anvar Alimov yetaklamoqda. Ozodlikdagi ma'lumotlarga ko'ra, Headway World MCJ faoliyati sobiq vazirning o'g'li Doniyor Olimov bilan bog'liq bo'lsa, Toshkent shahar birinchi sonli klinika shifoxona rahbari Mavluda Tababoyeva sobiq vazirning tug'ishgan singlisi ekani aytilmoqda. Klinika rahbari Gulnora Qosimovaga ko'ra, hukumatning klinika boshqaruvini hal qilish haqidagi qarorini chiqarishdan avval masalaning iqtisodiy tomoni o'rganilmagan. Sababi davlat tomonidan ushbu obyektning so'nggi 5 yildagi 792,5 million so'mlik hamda binoni saqlashga oid qariyb 1 milliardlik xarajatlar qilingani o'rganilmagan. Klinika faoliyatiga oid Qosimovaning davlat xususiy sherikchilikka oid biznes plani o'rganilmagan. Xulosa qilinsa, ozodlik iltimosi bilan masalani o'rgangan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati faollariga ko'ra, davlat bu o'rinda ma'muriy irishaklardan foydalangan holda o'ziga xos reyderlik amaliyotini o'tkazmoqda.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati, demak, Toshkentdagi yirik o'sha New Medical Service Yunusobod klinikasi atrofida bo'layotgan mojarolar o'rgandi. Bu yerda mojarolarni ga o'sha o'g'rini qarab surdi degan sarlavha qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bu yerda go'yoki o'g'rini qarab surgandek bo'lyapti. Sababi bu klinika, demak, o'sha Davlat soliq qo'mitasining sobiq raisi, birinchi o'rinbosari, raisining birinchi o'rinbosari Yo'ldoshovga tegishli ekanligi aytilgan. Yo'ldoshov o'sha tegishli organlar tomonidan qamoqqa olingandan keyin uni nomidagi bu klinika, uni endi uni nomidagi bu klinika, demak, musodara qilingan bu yoki va saqlovga berilgan. U qamalib ketgandan keyin hali sud hukmi chiqmasdan turib buni allaqanday bir shubhali firmalar o'ziga olgan, shubhali firmalar ham keyinchalik buni tashlab qochgan va hozirgi kunda hali sud qarori to'liq kuchga kirmasdan turib auksionlarga qo'yilmasdan turib bu mulklar davlat uni o'sha davlat tasarrufidagi birinchi sonli bolalar kasalliklari shifoxonasini tasarrufga o'tkazishmoqda. Ya'ni bu yerda o'zi asli qanday bo'lishi kerak? Asli, demak, shaxsiy mulkni agar zararni qoplashga qaratilgan bo'lsa, u keyinchalik o'sha sud qaroridan keyin majburiy ijro byurosiga chiqarilishi kerak. Majburiy ijro byurosi auksionlar tashkil qilish kerak va kimoch savdosida qatnashtirish kerak. Endi shu paytgacha klinikani yuritib kelayotgan jamoa bor. Hozir bu jamoa ishsiz qolish arafasida turibdi. Agar aytaylik, ular ishsiz qoladigan bo'lsa, uni davlat tortib olib bir qanaqadir nima qiladigan bo'lsa, samarali foydalanmaydigan bo'lsa, albatta bu birinchi navbatda bemorlarga zarar bo'ladi va ishchi xodimlarga zarar bo'ladi.
Qonunga ko'ra shaxsning talon-toroj oqibatida keltirgan zararini qoplash uchun unga tegishli mulk sud tomonidan musodara qilinib, majburiy ijro idorasi tomonidan ochiq auksionga qo'yilishi lozim. So'ng tegishli tartibda uni sotib olgan yangi egasiga rasmiylashtiriladi. Lekin Yunusoboddagi klinika atrofidagi jarayon unday bo'lmayapti.
Yunusoboddagi xususiy klinika Toshkentdagi 1-sonli bolalar shifoxonasi ixtiyoriga nima asosda berilmoqda? O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati Ozodlik yo'llagan bu savolga hozircha javob bermadi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.